نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلاة ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد خبركم أحوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ኣስተምህሮ ብዛዕባ አልኢማን ብርሱል ዝብል ኣርእስቲ እዩ። አልኢማን ብርሱል ማለት በቶም ልኡኻት ክትኣምን፣ አልኢማን ብርሱል ድማ ከምቲ ኩላህና እንፈልጦ ሓደ ካፍተን ሽዱሽተ መእዝን ናይ ኢማን ክኸውን እንከሎ ዝኾነ ይኹን ኣስላማይ እንተ ደኣ ካብዘን እምነት እዚአን ሓንቲ ግዲሉ ካብቲ እስልምንኡ ወይ ከዓ ካብቲ ኢማኑ ከም ዝወፅእ ኩላህና ዘይንስሕቶ እዩ። ስለዚ እዚ ርእስቲ እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ቅድሚ ሕጂ እውን ብዛዕባ አልኢማኑ ቢላህ ተዛሪብና ነርና፣ ከምኡ ውን ልኢማን ብልመላኢካ ተዛሪብና ነርና፣ ከምኡ ውን ቀዳ ወልቀደር ተዛሪብናሉ ነርና። ካብኡ ዝተረፈ ድማ ኣሎ ሎም መዓልቲ ብዛዕባ አልኢማን ብርሱል በቶም ነቢያት በቶም ልኡኻት በቶም ርሱል ምእማን ማለት እዩ። ነቢይ ወይ ረሱል እንታይ እዩ ትርጉሙ ወይ ከዓ እንታይ ትርጉም ዝሓዘለ እዩ? ብቋንቋ ዓረብ ንቡዋ ክብሉ ከለዉ ካበይ ድመፀ እዩ? ካብ ነበኣ ብማዕና ኣኽበራ ማለት ነጊሩ። የቁል ላ ስብሓነ ወተዓላ ዓማ የተሳኣሉን ዓን ነበእ ልዓظም። እነበእ ማለት ወሬ ወይ ከዓ ምንጋር ማለት እዩ። ስለዚ እሶም እቶም ነቢያት ኣላ ስብሓነ ወተዓላ ዝሃቦም ወሬ ናብ ሰብ ስለ ዘመሓላልፉ እሶም ተቐበልቲ ወረን ኣመሓላለፍትን ኮይኖም ናብ ሰብ ድማ ዘብፅሑ ስለ ዝኾኑ ካብዚ ዝመፀ ትርጉም እዩ ይብሉ ገለ ዑለማ። ድማ ኣንቡዋ ካበይ መፅ ይብሉ? ካብ ንቡኣ ክብል ቃል ማለት ኣው ነብዋ ማለት ካእሳ ክብ ዝበለ ቦታ ማለት እዩ። ክብ ዝበለ ቦታ ካብኡ ክኸውን ከሎ እዞም ኣንብያ ዝተባህሉ በቲናቶም ክብረት ክብ ስለ ዝበሉ እዚ ሽም እዙ ተዋሂቦም ይበሃል ማለት እዩ። ረሱል ድማ ካብ ኣርሰላ ማለት ካብ ልኡኽ ዝተበገሰ ትርጉም ዝሓዘለ እዩ። ረሱል ልኡኽ ማለት እዩ፣ ተላኢኹ ከምዚ መልእኽቲ ሂብካ ትሰዶ እሱ ተውጂህ ወይ ከዓ ምልኣኽ ማለት እዩ። ናብ ሓደ ነገር ትውጅሆ ከለኻ ወይ ክትልእኮም ከለኻ ረሱል ይበሃል ማለት እዩ። ግን ክብዝያዳ ንዓና ኣገዳሲ ዝኾነስ ነቢን ረሱልን ፍልል ኣለዎ ድ ወይ ስክሪፕትዩ ሓደ ትርጉም ዝሓዘ እዩ? ኣነ ነቢ ክብል ከለኹ ማለት ረሱል ማለት ድዩ ወይ ሰሓቢኦም ነቲ ካልኣይ ይዕልል እዩ ማለት ነቢ እንተደ ኢለ ነቢን ረሱልን ማለት እዩ ወይ ከዓ ረሱል እንተደ ኢለ ንነቢን ረሱልን ዝዕልል እዩ። ኣየናዮም እቲ ነቢ ዝበሃል ኣየናዮም ይኸቲ ረሱል ዝበሃል? ዑለማ ብዛዕባ እዚ ክዛረቡ ከለዉ ይብሉ ኣረሱል መን ኡሕያ ኢለይህ ብሸርዕ ወኡሚራ ብተብሊغህ ማለት ረሱል ዝበሃል እንተዳ ኣላህ ስብሓነ ወተዓላ ብሸርዒ ወይ ከዓ ብዋሒይ ገይሩ ሸርዒ ኣመሓላሊፉሉ ነዚ ሸርዒ ድማ ኣብ ሰብ ክዝርግሖ እንተ ተኣዚዙ እዚ እቲ ነቢ ዝበሃል እቲ ረሱል ዝበሃል። ነቢ ግን እንታይ እዩ? ኣላህ ስብሓነ ወተዓላ ዋሓይ ገይሩ ዋሓይ ይህቦ ወይ ከዓ ይነግሮ ማለት እዩ። ግን እቲ ዝቦ ዘሎ ዋሓይ ንኽዝርግሖ ኣይተኣዘዘን እዚ ዝብል መግለፂ ዝሃብዎ ኣሎ። ግን ካልኦት ዕለማ ይብሉ ድማ እዚ መግለፂ እዚ ቁኑዕ ኣይኮነን ኣለዎም ምኽንያታት ድማ። ግን እንተ ደኣ ጥዑይ መግለፂ ቅቡል መግለፂ ምስቲ ናይ እስልምና ትርጉም ዝተኣሳሰር መግለፂ እንተ ደኣ ክንቦ ኮይና ይብሉ ኣረሱል እቲ ብሸርዕ ወይ ከዓ ሸርዒ ሒዙ ዝመፅእ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሸርዒ ዘውሓየሉ እሱ ድማኒ ሓድሽ ሸርዒ ክኸውን ኣለዎ ማለት ናይቲ ዝሓለፈ ነቢ ወይ ከዓ ናይቲ ዝሓለፈ ረሱል ናቱ ሸርዒ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ናቱ ሸርዒ ሕጂ ሓድሽ ሸርዒ ክመፅእ እንከሎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ብሓድሽ ዲን ብሓድሽ ሸርዒ ክእዝዞ እንከሎ እዚ እቲ ረሱል ዝበሃል። ነቢ ግን እንታይ እዩ ብሓድሽ ሸርዒ ወሓይ ኣይወርዶን እዩ። እንታይ ደኣ ነቲ ዝነበረ ወሓይ ነቲ ዝነበረ ሸርዒ ቅድሚ ሕጂ ንዕኡ ንምፅናዕን ንምውዑ ንምሕዳስን ዝመፅእ ክኸውን ከሎ እዚ ሕጂ ነቢ ይበሃል ይብሉ። ስለዚ እቶም ርሱል ዝበሃሉ ናቶም ሸርዒ ውሱን ሸርዒ ሓድሽ ሸርዒ ሒዞም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ብኢሉኩም ማለት እዩ። እቶም ኣንብያ ግን ነቲ ዘሎ ሸርዒ ንዕኡ ብዝያዳ ንኸሐድሱን ብኡ ድማ ብዝያዳ ንኸልምዑን ዝለኣኹ ወሓይ ዝወርዶምን እዩ ይብሉ። እዚ ክንብል ዝኻለና ድማ የብሎ ዑለማ ብዙሕ ነገራት ኣሎ። ቀዳማይ ነገር ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ነቶም ኣንብያ ክጠቕሶም እንከሎ ንዕኦምን ከም ዝለኣኾም ጠቒሱልና እዩ ማለት እዩ። የቁል ላ ስብሓነሁ ወተዓላ ወማ ኣርሰልና ምን ቀብሊከ ምን ረሱልን ወላ ነቢይን ኢላ ኢዛ ተመና ማለት ኩሎም ይለኣኹ ነይሮም ይእዘዙ ነይሮም ማለት እዩ። እቲ ዝተዋሃቦም ወሓይ እቲ ዝተዋሃቦም መልእኽቲ ንኸብፅሑ ሰብኣን እዚ ሰብ እዚ ረሱል ይኹን ወይ እውን ነቢ ይኹን ክልቲኦም ሲ እንታይ እዘዙ ማለት እዩ ንኸብፅሑ። ወማ ኣርሰልና ምን ቀብሊካ ምን ረሱልን ወላ ነቢይን ክልቲኦም ረሱል ይኹን ነቢ ይኹን ሲ ልኢኽናዮም ኢና ሓደ መልእኽቲ ንኽዝርግሑ ማለት እዩ። ስለዚ ጥራይ እቲ ምዝርጋሕ እቲ ዳዕዋ ዝገብር ጥራይ ረሱል ኣይኮነን ነቢ እውን እዚ ነገር እዚ ይገብር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኣምር ብልበላ እቲ ዘሎ ትእዛዝ ንኸብፅሕ እቲ ተለኣኸሉ መልእኽቲ ንኸብፅሕ ጥራይ ነቲ ነቢ ኮነን ነቲ ረሱል ኣይኮነን እንታይ ደኣ ነቢን ረሱልን ዘርኢ እዩ። እዚ ቀዳማይ ነጥቢ ይብሉ። ካልኣይ ነጥቢ ድማኒ ኣነ እንተ ደኣ እሕና ነቢስ እቲ ዝተዋህቦ ዋሒይ ኣብ ሰብ ኣይዝርግሖን እዩ ኣይተኣዘዘ እንተ ደኣ ክንብል ኮይና እዚ ክትማን ልዕልም ማለት ነቲ ዕልሚ ይሓብኦ ኣለዎ ማለት እዩ። ኣላ ስብሓን ወተዓላ ድማ እንተ ደኣ ዋሓይ ዘውርድ ኮይኑ ዋሓይ ንሰብ ትእዛዛት ኣመሓላሊፉሉ ሸርዒ እንተ ደኣ ርእይዎ ኮይኑስ እንታይ ጠቕሚ ኣለዎ? ሓደ ሰብ ሒዝዎ ኣብ ልቡ ነቲ ዕልሚ ሒዙ ኮፍ ኢሉ ክሳዕ ዝመውት ምስ እንተሞተስ እንታይ ይረብሓ ኣለዎ? ስለዚ እቲ ዕልሚ ክወሃብ እንከሎ እቲ ዋሓይ ክመ ክወርድ እንከሎ ንምንታይ እዩ ዝወርድ? ንሰብ ክጥቀመሉ ማለት እዩ። እንተ እዚ ነቢ እዚ እንተ ንሰብ ዘይመሓላልፉ ኮይኑስ ስለምንታይ እዩ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዚ ሸርዒ ይኹን ወይ ከዓ ዝኾነ ይኹን ትእዛዛት ንነቢ ጥራይ ዘመሓላልፈሉ? ስለዚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዋሓይ ክወርድ እንከሎ እዚ ዋሓይ እዚ ንሰብ ንክበፅሕ ኢዳ እምበር ኣብ ሓደ ሰብ በፂሑ ኣብኡ ክድፈን ማለት ኣይኮነን ይብሉ። እዚ ካልኣይ መርትዖ። ሳልሳይ መርትዖ ድማ ይብሉ ኣነ ረሱል صለ ላሁ ለ ወሰለም ብዛዕባ ናይ የውም ልቅያማ ክዛረቡ እንከሎ እንታይ ይብሉ? ዑሪበት ዓለየ ልእመም ፈረአይቱ ነቢያ ወማዓሁ ኣረሃብ ወነቢያ ወማዓሁ ኣረጅል ወረጅላን ወነቢይ ወለይሰ ማዓሁ ኣሓድ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ነቢና ሙሓመድ صለ ላሁ ለ ወሰለም እንታይ ይብሉ? ኣነ እቲ ናይ ዮም ልቅያማ ከመይ ከም ዝኸውን ሲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣርእዩኒ ካብቲ ዝረአኽዎ እንታይ ነይሩ? ተን ዝሓለፋ ቁመን ተን እማታት ዝሓለፋ ተን ኣህዛብ ዝሓለፋ ምስ ኣንብያ እንክመፃ ከለዋ ገለ ኣንብያ ማዓሁ ኣረሃቕ ረሃቕ ክበሃል ከሎ ውሕድ ሰብ ማለት ትሽዓተ ዓሰርተ ዝኾኑ ወነብያ ወማዓሁ ረጅል ወረጅላን ገለ ኣንብያ ድማ ሓደ ሰብኣይ ዝመፅ ምስኦም ገሊኦም ድማ ክልተ ሰብኣይ ክልተ ሰብኡት ዝመፁ ምስኦም ወነብያ ወለይሰ ማዓሁ ኣሓድ ገለ ኣንብያ ድማ ወላ ሓደ ሰብ ሒዙ ኣይመፅእ ማለት እዩ። እንታይ ማለት እዩ? ዝሕጂ ኣንብያ ተኸተልቲ ኣለዎም ማለት እዩ። እዞም ተኸተልቲ ከመይ ገይሮም ተረኺቦም? እዞም ተኸተልቲ ተረኸቡሉ ድማ ምኽንያት እቶም ኣንብያ እቲ ዝመፆም ወሓይ የመሓላልፍዎ ነይሮም ማለት እዩ። ሰብ እውን ይኽተሎም ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣንብያ እቲ ናይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ወሓይ ከመሓላለፉ ኣይተኣዘዙን ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ይብሉ ማለት እዩ። ከምኡ ናይ በኒ እስራኤል እንተ ክንርኢ ኮይና ከምቲ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ሰለም ዝበልዎ ካነት በኒ እስራኤል ተሱስሁም ኣልኣንብያ ኩለማ ማተ ነቢዩን ኸለፈሁ ነቢይ ማለት ብድሕሪ ሰይድና ሙሳ ኣብ በኒ እስራኤል ኩሉ ግዜ ኣንብያ ይርከቡ ነይሮም ማለት እዩ። ነቢይ መፅእ ነቢ ምስ ሞተ ድማ እሱ ዝመርሖም ነይሩ ካልኣይ ነቢይ ይትካእ፣ እቲ ምስ ሞተ ካልኣይ ነቢይ ይትካእ ነይሩ ማለት እዩ። ኩሎም ድማ እዚኦም እንታይ እዮም? ነቲ ሪሳላ ናይ ሰይድና ሙሳ ንዕኡ ኣጥቢቖም ዝሕዙን ንዕኡ ቀጥ ዘብሉን ንዕኡ ድማ ብዝያዳ ኩሉ ግዜ ካብ ኣላ ስብሓን ወዓላ ውሓይ እናመፆም ንዕኡ ዝሐድሱ ማለት እዩ። እታ ሸሪዓ ናይ ተውራት ሸሪዓ ናይ ሙሳ ንዓኣ ዝኽተሉ ኣንብያ ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚ እዚኦም ኩሎም ሕጂ ኣንብያ እንተ ደኣ ኮይኖም ናይ ሸሪዓ ናይ ሙሳ እዮም ዝኽተሉ ነይሮም፣ ግን ኩሉ ግዜ ኣንብያ እዮም ነይሮም ኣንብያ ኣይኮኑ ነይሮም ክንብል ኣይንኽእልን ኢና። እሶም ድማ ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ወሓይ ይመፆም ነይሩ ነቲ ህዝቦም ድማ ይመርሕዎ ነይሮም ማለት እዩ። ወላሁ ስብሓን ወተዓላ የቁል ኣለም ተረ ኢለ ልመለኢ ምን በኒ እስራኢላ ምን ባዕድ ሙሳ إذ قالوا لنبي لهم إذ حجي بدحر موسى مالت ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى بدحر سيدنا موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله حجي تزمرهم نبري من يو نبي تزمرهم نيرو سم يوم مرحنت نايتا بني إسرائيل قطع صرواز نورو عبيدون زنبرت اتنبي እንታይ ብሎ በኒ እስራኤል ንዓናስ ንጉስ ግበረልና፣ እዚ ንጉስ እዚ ማለት ክእለት ናይ ወታደራዊ ክእለት ዘለዎ ሞኒ መሪሑና ጅሃድ ፊሰቢልላ ክንከይድ ደድሕሪኡ ኹም ክንጓዓዝ ናይ ጅሃድ ኢሎም እዚ ጠለብ ነቲ ነቢ የመሓላልፍሉ ዱዓ ግበረልና ማለት እዩ። ንኣላ ስብሓን ወተዓላ መሊክ ክገብረልና መሊክ ሰዲዱ፣ እዚ መሊክ እዚ ድማ ናብ ጅሃድ ፊሰቢልላ መሪሑና ኸይድ። ስለዚ ኣንብያ ነይሮም ማለት እዩ። ቶም ኣንብያ ድማ በቲ ሸሪዓ ናይ ሙሳ እዮም ዝኸዱ ነይሮም። እሶም እውን ትእዛዝ ካብ ኣላ ስብሓን ወዓላ ዝመፆም የመሓላለፉ ነይሮም ማለት እዩ። እዚ እውን ልክዕ ካብ ኣላ ስብሓን ወዓላ እውን ዱዓ ገይሮም ተጣጠሪቦም ወይ እውን ካብ ኣላ ስብሓን ወዓላ ዝመፅእ ትእዛዛት እውን ናብቲ ህዝቦም የመሓላለፍዎ ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚ እቲ መግለፂ ዝተዋህደ ብዛዕባ ናይ ነብን ናይ ረሱልን እታ ቅንዕ ዝተባሃለት ኣይነይ ትኸውን ኣላ ማለት እዩ። ከምቲ ዝበልናዮ ረሱል ክንብሎ ንኽእል ወይ ከዓ ረሱል ዝበሃል እቲ ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ወሓይ መፂዎ እዚ ወሓይ እዚ ብሓድሽ ሸርዒ ክመፅእ እንከሎ እዚ ረሱል ይበሃል ማለት እዩ። ነቢ ግን ነቲ ናይ ዝሓለፈ ረሱል ንዕኡ ዘፅንዕ ማለት እዩ። ነቲ ዝነበረ ሸርዒ ሓድሽ ሸርዒ ሒዙ ይመፅን እዩ። እንታይ ደኣ ነቲ ዝሓለፈ ሸርዒ ንዕኡ ዘፅንዕ ቀጣቢሉ ዝሕዝ ንዕኡ ዝያዳ ዘበርህ ገለገለ ሓድሽ እዚ ኣጋጥማ እንተ ዝመፅእ ኮይኑ ኣብ ርእሲኡ ይውስኸሉ ማለት እዩ። ከምቲ ዝበልናዮ ድማ እቲ ኣልኢማን ሰዋን ኩሎም ብኣንብያ ይኹን በቶም ኣረሱል ዝበልናዮ ድማ ሓደ ካብቲ ቀንድታት ናይ እስልምና ካብቲ ቀንድታት ናይ ኢማን እዩ ማለት እዩ። እንተ ደኣ ብኡ ኣሚንካ ካብቶም ሙእምኒን ካብቶም ምእመናን ትሕሰብ፣ እንተ ደኣ ብኡ ክሒድካ ድማ ካብቲ ናይ እምነት ዶብ ንደገ ትወፅእ ኣለኻ ማለት እዩ። والله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبتا قرآن تنزيل يزو يقول الله سبحانه وتعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ስለዚ እዚኦም ኩሎም ኣንብያ እዚኣ ተቂሶም ዘለዉ ኩሎም ኣይንፈላለዮም ኢና ብሓደ ዓይና ንሪኦም ብኩሎም ውን ንኣምን ኢና እቲ ሒዘሞ ዝመፁ ሸርዒ እውን ንኣምነሉ ኢና ደልብ ዘሎ ማለት እዩ መን ነቢይና ሙሓመድ ስለ ላ ሰለም ልክ ንሕና እውን በዚ ነገር እዚ ክንኣምን ኣለና ማለት እዩ ትእዛዝ ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ናብ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ሰለም ዝወረደ እዩ። ስለዚ ንሕና እውን ቤቲ ነቢና ነቢላህ እብራሂም እስማዒል እስሓቅ ያዕቁብ ሙሳ ወዒሳ ኩሎም ወነቢዩና ምን ረቢም ቶም ኩሎም ኣንብያ እውን ወላ እውን ዘይተጠቕሱ ከለዉ ኩሉ እቲ ሒዘሞ ዝመፁ ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንኣምነሉ ኢና እሶም ውን ነቢያታት ከም ምዃኖም ንኣምነሎም ኢና ኢልካ በዚ እመን ኩሎም ክትፈላለዮም የብልካ። እዚ ናይ በኒ እስራኤል እዩ፣ እዚ ናይ የሁድ እዩ፣ እዚ ናይ ክርስትያን እዩ፣ እዚ ናይ ግሪክ እዩ። እቶም ኣብ ክታብ ቁርኣን ትጠቕሱ ክትኣምነሎም ኣለካ፣ እቲ ናቶም መሰሊውን ክትሕልወሎም ኣለካ ማለት እዩ። ምክንያቱ እንተ ብሓደ ክሒድካ ከምቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝበሎ እውን ወመን የክፍር ብላሂ ወመላኢከትህ ወክቱብህ ወርሱልህ ወልየውም ልኣክር ፈቀድ ضለ ضላላ በዒዳ። እዚ ሕጂ ተን እንፈልተን ናይ ኣርካን ኢማን ጠቂሰን ዘለዋ ወመን የክፍር ብላሂ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እንተ ክሒድካ ወመላኢከትህ ወይውን ከምኡውን በቶም መላኢካታት ወክቱብህ ከምኡውን በተን መፅሓፍቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዘውረዶም ከምኡውን ወረሱሊሂ ከምኡውን በቲ ናይ ርሱል በቲ ዝመፅዎ መልእኽትን በቲ ብኦምን እንተ ደኣ ክሒድካ ወልዮውም ልኣክር ከምኡውን ብናይ ዮም ልቅያማ መፃኢ ምዃኑ ዮም ልቅያማ እውን ኩላህና ኣብ ቅድሚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ደው ኢልና ቅርፃብ ንኣተወሉ መዓልቲ ምዃኑ እንተ ደኣ ነዚ ክሒድካ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እንታይ ይብለካ ኣሎ ፈቐድ ضላ ضላላ በዒዳ ማለት እዚ ሕጂ ካብቲ ኣጠፋፍኣኻ ጥፉእ ወይ ከዓ ዝረሓቐ ጥፋት ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን ንዓና መገዲ ሓቂ ንኸርእየና ኣንብያታት ከምኡውን ርሱል ሰይዱልና እዩ። እቶም እንተ ደኣ ዘይኣምናሎ ኮይኑ ነቢያታት ኣይሰደድን እዩ ኣላ እንታይ የድልይዎ ዝብል እንተ ደኣ ኮይኑ እዚ ሰብ እዚ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣይፈልጦን እዩ ማለት እዩ። እቲ ናይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክብሪ እውን ኣይርድኦን እዩ ማለት እዩ። ሊኣን ላ ስብሓን ወተዓላ የቁል ወማ ቀደሩ ላሃ ሓቀ ቀድሪሂ ኢድ ቃሉ ማ አንዘለ ላሁ ዓላ በሸር ምን ሸይ። እቶም ናብ ሰብ መልእኽቲ ሰደደን ወይ ከዓ ንሰብ ኣይለኣኸን ልኡኻት ኣይሰደደን ወሓይ ኣየመሓላለፈን ናብ ሰብ ክታብ ኣየወረደን ዝብሉ ናብ ሰብ እዚኦም ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣይፈልጥዎን እዮም። ወማ ቀደሩ ላሃ ሓቀ ቀድርሂ ኢድ ቃሉ ማ አንዘለ ላሁ ዓላ በሸርን ምን ሸይ። والله سبحانه وتعالى كذلك يقول إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. እዚኦም ሕጂ ናይ ብሓቂ ክሕዳና ዝበሃሉ እዚኦም እዮም ማለት ኣነ ብገለ ኣንብያ ኣሚነ ገሊኦም እተ ዘይኣምን ኩሎም ማእከላይ እምነት ኣለኒ ክበሃል ይክድን እ ወዩሪዱና ኣን የተኪዙ በይነ ዛሊካ ሰቢላ ኣይ በይነ ልኢማን ወልክፍር ዩእምን ብባዕድ ኣንብያ ብፍርቆም በቶም ኣንብያ ይኣምን ኣነ ብሙሳ ይኣምን ግን ብዒሳ ይኣምን ብሙሓመድ ይኣምን ይብል ከምቶም ኣይሁዳውያን ዝብልዎም ወይ ከዓ ከምቶም ክርስትያን ብዒሳ ንኣምንና ብሙሳ ንኣምንና በቶም ኩሎም ኣንብያ ንኣምንና ይብሉ ግን ንነቢና ሙሓመድ صለ ላه ሰለም ክሕዱ ከለዉ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ። እዚኦም ውን ናይ ብሓቂ ብኣላ ስብሓን ወተዓላ ከም ዝኸሓዱ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብ ክታቡ ኣስፊርዎ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ መንጎ ኣንብያ ኩሎም ሲ ክትፈላለ የብልካን ኩሎም ብሓደ ዓይነት ክሪኦም ኣለካ ብሓደ እምነት እውን ክትኣምነሎም ኣለካ። ምክንያቱ ኩሎም ካብ ሓደ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ስለ ዝተላኹ ትቐንዲ መልእኽቶም ውን ሓደ ስለ ዝኾነ ምእንቲ ምንታይ ኣም ፈላይኹም ነይሮም ምእንቲ ነዚ ህዝቢ ወይ ከዓ ነዚ ህዝቢ ዓለም ነቲ ናቶም እማ ውን ይኹን ካብ መገዲ እከይ ናብ መገዲ ሰማይ ንኽመርሕዎ ካብ ሽርክ ተረኣ ኮይኑ ናብ መገዲ ተውሒድ ንኽመርሕዎ ካብቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ጌጋታት ፈሳድ ይኹን ንሰብ ምጥላም ወይ ከዓ ንሰብ ምፅቃቅ ወይ ከዓ በቢ ዓይነቱ በደላት ዝገብርዎ ዘለዉ ነዚ በደላት እዚ ንኸመዓራርዩ ስለ ዝተላኹ እቲ ቀንዲ መልእኽቶምን እቲ ቀንዲ ዝለኣኸምን ሓደ ስለ ዝኾነ ኩሎም ውን ክንፈላለዮም የብልናን ብሓደ ዓይነት ንሪኦም ኣለና ብኩሎም ውን ክንኣምን ኣለና ማለት እዩ። ግን ከምኡ ክንብል ከለና ድማ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንገሌ ካብዞም ኣንድያ እውን ብሉፃት ገይርዎም እዩ ማለት እዩ ኣለዉ። መን መን ከም ዝኾኑ ዝተጠቐሱ ኣለዉ ኣለዉ ድማ ኣላ ስብሓን ወተዓላ መን ካብ መን ይበልፅ ዘይነገረና ኣለዉ። ግን እንታይ ክንኣምን ኣለና? ገሊኦም ካብ ገሊኦም እውን ከም ዝበልፁ ክንኣምን ኣለና ማለት እዩ። ኣን ላ ስብሓን ወተዓላ እንታይ ይብል ኣብ ሱረት سورة البقرة يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فهم مفضلين قليهم كاب قليهم يبلسيهم مالك الله سبحانه وتعالى قليهم ببزحنا تهزهم ويكان قليهم منهم من كلم الله الله سبحانه وتعالى تزارب الله قليهم بقلي قلي زعوتهم قليهم زيادة أمر أبيدهم ዝገበረሎም ኣሎ። ስለዚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንኩሎም ሓደ ይኮነን ገይርዎም፣ ግን ንገሊኦም ካብ ገሊኦም ከም ዝበልፁ ገይርዎም እዩ ማለት እዩ። የቁል ላ ስብሓን ወተዓላ ትልከ ርሱሉ ፈضልና ባዕضሁም ዓላ ባዕض ምንሁም መን ከለመ ላህ ወረፍዓ ባዕضሁም ደረጃት። ገሊኦም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ተዛሪቦም፣ ገሊኦም ድማ ዝያዳ ደረጃ ገይርሎም እዩ። ስለዚ እቶም ኣንብያ ኣብቲ ደረጃ እውን ዝፈላለዩ ምኳኑ ይበላለፁ ምኳኖም ክንኣምን ኣለና ማለት እዩ። እቶም ዝበለፁ መን እዮም? እቶም ኦሉል ዓዝም ዝተባሃሉ ሓሙሽተ ኣንብያ ኣለዉ። እሶም ውን ኑሕ ወኢብራሂም ወሙሳ ወዒሳ ወሙሐመዱን صለ ላሁ ዓለይህ ወሰለም ኣጅማዒን። እዚኦም እቶም ኦሉል ዓዝም ዝተባሃሉ እቶም ሓሙሽተ ብሉፃት እዮም። ብዝያዳ ካብኦም ዝበልፅ ድማ መን እዩ? እቲ ኻተመ ኣንብያ ናይ መጨረሻ ነቢ ዝተባሃለ እቲ ንቡዋ እቲ ናይ ነብይነት ብኡ ዝተደንደነን ዝተዓፀወን እስልምና ሕዝና ዝመፀ ነቢና ሙሓመድ ለ ላሁ ለ ወሰለም ብሉፅ ምዃኑ እዚ እውን ክንኣምን ኣለና ማለት እዩ። ግን ካልኦት እንተ ዘይተገለፁልና ኮይኖም ክታብ ቁርን ይኹን ኣብ ሱና ነቢ ንሕና እዚ ፍላን ካብ ፍላን ይገልፅ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ማለት እዩ። ግን እንተ ተገሊፁልና ከምዚ ናይ ኦል ዓዘም ብሉፃት ምዃኖም ስለተገለፀልና በቲ ብልፀት ናቶም ክንኣምን ኣለና ማለት እዩ። الله سبحانه وتعالى بمن ندق سد كل جزء كم من قد دقيقة نعم قد سنة كل جزء خبر حمس لزدلي كاب زخلق وما تحزو كل جزء نبياتا تسد الله ميرو مالته. ويقول الله سبحانه وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. زخون اتخون أمة زخون يقون هزلس ንዕኦም ዘጠንቀብ ነቢ መፅዎም እዩ። ንዕኦም መገዲ ሓቂ ዘርኢ ነቢ መፅዎም እዩ። ስለዚ እቶም ኣንብያ ውሕዳት ኣይነበሩ ብዙሓት ከም ዝነበሩ ካብዚ ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ። ቁፅሮም ኣብ ሱና ነቢና ሙሓመድ ለ ላ ሰለም ዝመፀ እንተደኣ ክንርኢ ኮይና ኣብ ወዘር ረድላሁ ዓንሁ ነቢና ሙሓመድ ሓደ ግዜ ይሓትዎም ማለት እዩ። ቁልቱ ያ ረሱላ ላህ ከም ወፋኡ ዕደት ኣንብያ ማለት ክንደይ እዩ ኣንብያ ቁፅሮም ይሎ ማለት እዩ። فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم مئة ألف وأربعة وعشرون ألفا ملت مئة عشران أربعة شح زخنوا نبيات الله سبحانه وتعالى سريده الرسل من ذلك كبومتم كبوم نبيات اليوم رسل استبهلون كن ليهم ثلاثمائة وخمسة عشر جما غفير ملت ثلاثمائة عشر تحمشتن كباتهم رسل يوم ኣንብያ ብኩሎም ክንደይ ኮይኖም ኣለዉ ማለት እዩ? 124 ሸህ ሃذ ሓዲث ኣኽረጃ ኣሕመድ ፊ ሙስነድ። ስለዚ ቁፅሪ ናቶም ክንዚ እዩ። ግን ኩሎም ኣይተጠቕሱናን ኩሎም እውን ኣይተነገርናን መነመን ምዃኖም ኣብያቤ ከም ዝነበሩ። ምክንያቱ እዚኦም ብዙሓት እዮም። ኩሎም ክጥቀሱ እተ ኮይኖም መዓት መፅሓፍቲ ኩሉ ናቶም ውን ታሪክ ክንገር እተ ኮይኑ መዓት መፅሓፍቲ ከድልዮም ማለት እዩ። ግን ቀንዲ ክንፈፀን ደሊ ቁፅሮም ብዙሕ ከም ዝነበረ 124 ሸህ ከም ዝበፅሑ ወላ ስብሓን ወተዓላ የቁል ርሱላ ቀድ ቀሰስናም ዓለይከ ምን ቀብሉ ወርሱላ ለም ነቁሱስሁም ዓለይክ ማለት ና ኣንብያ ገሊኦም ናቶም ዛንታ ጠቂስናልካ ኢና ይብለሎን ማለት ነቢና ሙሓመድ ለ ላ ሰለም ገሊኦም ድማ ዛንተኦም ኣይጠቐስናልካን ማለት ኣብ ክታብ ቁርን ዘለዉ ጥራይ ሶም ኣይኮኑ ነቢያታትን ልኡኻትን ነይሮም ካልኦት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዘይጠቐሶምኩም ዘለዉ እውን በዚ ንርዳእ ማለት እዩ። ወላ ስብሓን ወተዓላ የቁል ኣብ ካልእ ኣያ እውን ወለቀድ ኣርሰልና ርሱላ ምን ቀብሊከ ምንሁም መን ቀሰስና ዓለይከ ወምንሁም መን ለም ነቕሱስ ዓለይክ ስለዚ እቲ ቀንዲ ካብዚ ኣያ እዚ እንወስዶን እንርድኦን ኣላ ስብሓንሁ ወተዓላ እቶም ነቢያታት ኩሎም ኣይኮነን ኣብ ክታብ ቁርኣን ጠቒሱና እንታይ ደኣ ገሊኦም እንተጠቒሶም ዘለዉ ዘይተጠቕሱ እውን ብዙሓት ከም ዘለዉ ንርዳእ ማለት እዩ። እቶም ኣብ ክታብ ቁርኣን ዝተጠቕሱ ድማ ኩሎም 25 እዮም። እዞም 25 7 ኣንብያ ኣብ ዝተፈላለያ ኣያታት ንረኽቦም ማለት እዩ። ካብኦም ሓደ ኣደም ወሁድ ወሳልሕ ወሽዑይብ ወእድሪስ ወዘልኪፍል ወሙሓመድ። እዞም 7 እዚኦም ኣበይ ንረኽቦም? ኣብ ዝተፈላለያ ኣያታት ኣለዉ ማለት እዩ። ግን ኣብ ሱረት ኣንዓም እንተደኣ ኸድና ኣያ 83 ማለት ኣብ ኣያ 83 ክሳዕ 86 ኣብኣ እቶም ተረፍ 18 ዝኾኑ ኣንብያ ኩሎም ብሓደ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ጠቒስዎም ኣለዉ ማለት እዩ። እሳት ኣያ ክብል وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ኣብዘን ሰለስተ ኣያ ሕጂ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እቶም 18 ጠቒስዎም ማለት እዮም። ስለዚ ኣብ ቁርኣን ዝወረዱ ብኣስማቶም እንፈልጦም ከም ኣንብያ መጠን ብርግፅ መን እዮም? እዞም 25 ኣንብያ ይኾኑ ማለት እዩ። ገለ ኣንብያ ብኣስማቶም ኣይተጠቐሱም፣ ግን ብሓፈሻኦም ኣብኡ ከለዉ ብሽፉን ተጠቒሶምና ማለት እዮም። እሶም ድማ ኣልኣስባጥ ኣልኣስባጥ መን እዮም? الله سبحانه وتعالى ذكرهم في قوله تعالى أبي تقيسهم قولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط. أبي آية دي آية تقيسهم ألو الأسباط بهرسهم دقون يعقوبهم حرخبهم يوسف عسرت ثلث يوميرهم دقون ثم عسرت حال حجي بأسباط في اللطو مالكم الأسباط يوم حجي أنبيائهم 11 ግን ሕጂ ብኣስማቶም ኣብ ቁርን ኣይተጠቐሱን በብሓደ ተዘርዘሩን፣ ግን ብሓፈሻኦም እዚኦም ሕጂ ኣንብያ ከም ምዃኖም ክንኣምን ኣለና ማለት እዩ። እሶም ድማ ደቁ ንነቢይላህ ያዕቆብ እዮም። እቲ መበል 12 መን ዩሱፍ ግን ብሽሙ ተጠቒሱልና ማለት እዩ። ከምኡውን እቲ ናቱ ታሪክ እውን ናቲ ቕሳውን ኣብ ሱረት ዩሱፍ ንፈልጦ ኢና ማለት እዩ። እቲኦም ግን ኣሕዋቱ 11 ኣስማቶም መነመን ከም ዝነበሩ ኣብቲ ቁርኣን ኣይተጠቐሰን ማለት እዩ። ከምኡውን ኣለዉ ኣንብያ ካብ ሱና ናይ ነቢና ሙሓመድ ሰለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም እንረኽቦም። እሱ ድማ ሓደ ዩሻዕ እብኒ ኑን ዝተባህለ እሱ ድማ ከምቲ ነቢና ሙሓመድ ሰለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ዝጠቐሶ ኣብ ክልቲ ሓዲስ ዝጠቒስዎሉ ማለት እዩ። እሱ ሓደ ግዜ ነቢ ኣንብያ ብን እስራኤል ነቶም ወተሃደራቱን ሰራዊቱ መሪሑ እናኸደ ከሎ ንሓንቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ስለ ዝኣዘዞ ንኽዋጋ እናኸደ ከሎ ኣብቲ ዘለዎ ፀላ ክበፅሕ ከሎ ዳርጋ ፀሓይ ክትዓርብ ቀሪባ ሞኒ እቲ ትእዛዝ እንታይ ነይሩ? ፀሓይ ክዓረበት ከላ ገና ነዞም ፀላእቲ ክጥቀዖም ከም ዘለዎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣዝዝዎ ነይሩ። ስለዚ እታ ፀሓይ ክትዓርብ ምስ ተቀራረበት ነታ ፀሓይ ተዛሪብዋ ይብል ኣንቲ ማእሙራ ወኣና ማእሙር ኣነ ተኣዝዘ እስኺ ድማ እዝዝቲ ይኽ። ስለዚ ደው በሊ ክሳዕቲ ትእዛዝ ናይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝፍፅም ይብል ማለት እዩ። እታ ፀሓይ እውን ደው ትብል። ወረሱል ስለ ላ ሰለም የቁል እነ ሸምሰ ለም ትሕበስ ኢላ ልዩሻዕ ለያሊ ሳረ ኢላ ቤይት ልመቅድስ ማለት ዩሻዕ እዚ ሕጂ እሱ ዩሻዕ ምኑን ኣረሱል ስለ ላ ለ ሰለም እንታይ ጠቂሱ እታ ፀሓይ ብዱዓያናቱ ደጉ ትብል ኣብ ክትዓርብ ዝግብኣ ግዜ ከም ዝሃበቶ ፀላእቶ ውን ከም ዘጥቅዐ ክጠቅስ ማለት እዩ። ክልቲ ሓዲስ ኣለዎ። እዞም ሓዲስ እዚኦም ውን እንታይ ረድኡና ማለት እዩ እዚ ሰብዚ ነቢ ከም ዝነበረ ኣብ ሓደ ሓዲስ ንስሙ ተጠቂሱ ማለት እዩ። ኣብቲ ሓደ ሓዲስ ድማ ኣብኡ ከሎ ነቢ ምን ኣንቢያ በል እስራኤል ኢሉ ኣምፅኦ። ስለዚ እዘን ክንቲ ሓዲስ ኣማፂና ዩሻ ዝተባህለ ነቢ ከም ዝነበረ ውን ክንኣምንና ኣለና ማለት እዩ። ምክንያቱ እዚ ነገር እዚ ኣብ ስና ናይ ነቢና ሙሓመድ ሰለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ስለ ዝረኸብናዮ ኣለዎ። ኣንቢያ ድማ ኣንቢያ ክንብል ዘይንኽእል ማለት ብርግፅ ኣንቢያ ኣድዮም ኣንቢያ ኣይኮኑሲ ክንረጋገፅ ዘይንኽእል ከም እንመን ከም በዓል ዝልቀርነይን ምሳሌ ከምኡውን ትባዕ እዚኦም ሕጂ ኣንቢያ ክንብሎም መስረጂ የብልናን ማለት እዩ። ምክንያቱ ዝልቀርነይን እዎ ተዘኪሩሎ ቁርን ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን ዋሓይ ከም ዝሃቦ ወይ ከዓ ከም ዘመሓላለፈሉ ንኣመን ኢና ማለት እዩ። ኣን ላ ስብሓን ወተዓላ የቁል ኣብ ሱረት ልካፍ ቁልና ያ ዘ ልቀርነይን እማ ኣን ትዓዚበ ወእማ ኣን ተተኽዘ ፊህም ሑስና ኢሉ ተዛሪቦ እዩ ነይሩ ማለት እዚ ከምዝመሰለ ዋሓይ ኣመሓላለፈ ግን ነቢ ድስ ነቢ ኣይኮነን። ከምኡ ውን ትባዕ ዝተባህለ ነይሩ ላ ስብሓን ወተዓላ የቁል ኣሁም ኸይሩ ኣም ቀውሙ ትባዕ ወለዚነ ምን ቀብሊህም ኣህለክናሁም እነሁም ካኑ ሙጅርሚን። ስለዚ ኣብ ክልተ ኣያ እዚአን ትባዕ ተጠቂሱሎ ከምኡውን ዝልቀርነይን እዚኦም ሃል ኣንቢያ ድዮም ኣንቢያ ይኑ መዝሃብ ኣህሊ ሱና ወልጀማዓ ይብሉ ኣልኣፍበል ዝበለፀ ኣተወቁፍ ኣንቢያ እዮም ኣንቢያ ኣይኮኑን ክንብሎም ኣይንኽእልና። ግን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ከም ዝጠቐሶም እሶምን ገለገለ ተኣምር ከም ዝረኣዩ ከምኡውን ከም ዝነበሩ ክንኣምን ኣለና። ትባዕ ዝተባህለ ሰብ ከም ዝነበረ ግን ሃል ነቢ ድስ ነቢ ኣይኮነን እዚ ካብ ሱና ነቢ ወይከዓ እቲ ክታብ ቁርኣን ኣንቢያ ከም ምዃኖም ዘረጋገፅ ስለ ዘይረኸብና እንታይ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ደው ክንብል ኣለና ማለት እዩ። ኣልመድሃቡ ኣተወቁፍ ማለት ሓደ ውሳኔ ክንህብ ኣይንኽእልን ኢና ማለት እዩ። ከምኡ ውን ብዛዕባ ናይ ኣልከበር እውን ኺላፍ ኣሎ ማለት እዩ። ዑለማ ተዘራርቡ ገሊኦም ነቢ እዩ ነይሩ ይብሉ፣ ገሊኦም ድማ ዓብዱን ሳልሕ ነይሩ ይብሉ ማለት እዩ። ፈገለ ዑለማ ነቢ ዝብል ርእቶ ይሕዙ ማለት እዩ። ገሊኦም ድማ እንታይ ነቢ ኮነን ግን ካብቶም ሳልሒን እዩ ነይሩ። እቶም ነቢ ዝብሉ ድማ እንታይ ይብሉ ውሓይ ስለ ዝወርዶ ዝነበረ ኣብ ርእሲኡ ድማ በቲ ዝመፆ ዝነበረ ውሓይ እውን ኣብ ግብሪ የውዕሎ ነይሩ። ምክንያቱ ንሕና ናይ ከበር ምስ ቅሰቱ ወይከዓ ምስታነዛንታናቱ ምስ ሰይድና ሙሳ ክንርኢ እንተ ደኣ ኮይንና ኣብ ሱረት ልካሃፍ ነታ መርከብ ምስ ደይብዋ ነታ መርከብ ከም ዘበላሸዋ ከምኡ ውን ነቲ ቆልዓ ከም ዝቆተሎ ከምኡ ውን ነቲ ዝነበረ መንደቕ ክፈርስ ቀሪቡ ዝነበረ መንደቕ ንዕኡ ከም ዘዕረዮ እዚ ኩሉ ነገራት እውን ብነፍሱ ዘይኮነ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዞ ከም ምኳኑ ነዚ ነገራት እዚ እገብር ከም ዝነበረ እዚ እንታይ የርእየና ማለት እዩ። ነቢ ከም ዝነበረ ከምኡ ውን ሕሉፍ ዕድሚ ስለ ዝነበሮ እዚ ድማ ነቢና ሙሳ እውን ካብኡ ክመሃር ስለ ዝመፀ ስለዚ እቲ ደረጅኡ ክል ዝበለ እዩ ነይሩ እሞ ነቢ ኢና ክንብሎ ንኽእል ይብሉ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ዝገብሮ ዝነበረ እውን ካብ ናይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ስለ ዝኾነ እሕና እቶም ርእቶ ናይ ነቢ ዝሓዙ እሶም ብዝያዳ እውን ክበልፅ ይኽእል ማለት እዩ። ብዛዕባ ናይ ከበር እውን ገለገለ ሰባት ኣለዉ ክሳብ ሕጂ እውን ኣሎ ዝብሉ ኣለዉ ኢሉ እዚ ግን ርእቶ ቁኑዕ ርእቶ ኣይኮነን ነዚ ዝነፅግ እውን ብዙሕ ነገራት ኣለዉ ማለት እዩ። ምክንያቱ እንተ ደኣ ከበር ኣሎ ኮይኑስ ኣብዚ ግዜ ናይ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ለ ሰለም ዝተለኣኸሉ እቲ ናይ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ዓለ ወሰለም መልእኽቲ ንሙሉእ ዓለም ስለ ዝኾነ ወላ እውን ከምቲ ኣብ ሱና ዝመፀ ዒሳ እብን መርየም ኣብ ኣኽር ዘማን ክመፅእ እንከሉ በቲ ሸሪዓ ናይ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ዓለ ወሰለም ብኡ ክፈርድን ብኡ ክኸይድን ስለ ዝኾነ እንተ ደኣ ኣብ ህየት ኣሎ ኮይኑስ ናብ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ዓለ ወሰለም መፅኡ ክባይዖን ክስልምን እዩ ነይሮ በቲ ሸርዒ ናይ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ዓለ ወሰለም ብኡ ክኸይድ። ከምኡ ውን ካልእ መርትዖ ኣሎ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ዝበልዎ ኣለዉ ይብሉ ድሕሪ ሚእቲ ዓመት ካብዛ ዘለኽዋ መዓልቲስ ዝነብር ሰብ የለን፣ ካብዚ ብህየቱ ዘሎ ሰብ ዝነብር ሰብ የለን። ኩሉ ሰብ እቲ ሕጂ ዘለዉ ምሳና ድሕሪ ሚእቲ ዓመት ዳርጋ ኩሎም ብፀሪኦም ዝተርፍ ሰብ የለን ካብቶም ኣብቲ ግዜኡ ዝነበሩ ማለት እዩ። ኣብቲ ግዜ ተዛረቦ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ሰለም ስለዚ ክሳዕቲ ግዜ ነይሩ እንተኮይኑ እውን በዚ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ለ ሰለም ዝበልዎ እዚ ኣልከደር እውን ወይ ከዓ ከደር ዝተባህለ ክመወት ማለት እዩ። ምክንያቱ ገለገለ ሰብ ነዚ እውን ኣሎ እናበሉ ተቀጓኒፉና ከምዚ ከምዝልዩና ከምዚ ተዛሪቡና እናበሉ ካብ ሸርዒ ዝወፁ ስለ ዘለዉ እዚ እውን ጌጋ ከም ምኳኑ ክንርዳእ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ብዛዕባ ናይ ከደር እውን ብዙሕ ክዛዓበላት ወይ ከዓ ብዙሕ ናይ ሽርኪ ነገር ወይ ከዓ ብዙሕ እውን ጌጋታት ስለ ዝርከብ እሕና በቲ ናይ ሱና ነቢ ዝመፀና መልእኽቲ ተርኢና ክሳብ ሕጂ ኣሎ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ማለት እዩ። እዚ ናይቲ ኣርሱል እዮ ወልኢማን ከምቲ ዝበልና ብሩሱል ኩልም ማንወልኢማን ብሩሱል ኩሎም ጠብዓ መጥሉብ ኢልና፣ ግን እንተ ደኣ ብሓደ ነቢ ሓደ ሰብ እንተ ደኣ ክሒዱ ብኩሎም ኣንብያ ልክዕ ከምዝተሓደ እዩ ዝቕፅር ማለት እዮ። ወላ እውን ኣነ ንኣብነት ሓደሩ ኣነ ብሙሳ ይኣምን እየ ብነብያላ ኣደም ይኣምን እየ ብእድሪስ ይኣምን እየ ብሁድ ብእብራሂም ኩሎም ይኣምን እየ፣ ግን ብሓደ ኣይኣምንን እየ ብመን መሰለ ብሙሓመድ ወይ ከዓ ብዒሳ ወይ ከዓ ብዘልክፍል ወይ ከዓ ብዩኑስ ኣይኣምን እየ እንተደ ኢልካ ልክዕ ብኩሎም ከምዘይኣመንካ ኢኻ ትቁፅር፣ ንኩሎም ትፍሕድ ኣለኻ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ቆም ኑሕ ብዛዕባም ክጠቀስ ከሎ ንሕና ኩላና ክንፈልጦ እቶም ቆም ኖሕ ንመን እዮም ክሒዶም? ንነቢላ ኑሕ እዮም ክሒዶም ማለት እዩ። ግን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንቆም ኑሕ ክገልፆም እንከሎ እንታይ ይብል? ከዘበት ቆውሙ ኑሕን ልሙርሰሊን። ከምኡውን ንዓድ ቆውሙ ዓድ እንታይ ይብል? ከዘበት ዓድን ልሙርሰሊን። ቆውሙ ዓድ ጠብዓ ሁድ ተላኢኽዎም። ከምኡውን ከዘበት ሰሙድን ልሙርሰሊን። ሰሙድ ንመን እዮም ክሒዶም? ነቢላ ሳሊሕን ክሒዶም ዳ እምበር ነቶም ኩሎም ኣንብያ ኣይክሓድዎምን ወረ ኣንብያ እውን ብድሕሪኡ ዝመፁ ኣለዉ ገና ቅድሚ ሳልሕ ዝነበሩሉ ወይ ብድሕሪ ሳልሕ እውን ዝመፁ ብዙሓት እዮም። ግን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክገልፆም እንከሎ እንታይ ይብል? ከዘበት ተሙድ ልሙርሰሊን፣ ከዘበት ዓድ ልሙርሰሊን፣ ከምኡውን ከዘበት ቆውሙ ሉጥን። ኩሎም እዞም ኣልሙርሰሊን ልሙርሰሊን ኢሉ ከምዝሓሰብዎም ከምዝኸሓድዎም ገይሮም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ገይሩ ክገልፀልና እንከሎ እንታይ ማለት እዩ? ብሓደ ነቢ እንተ ደኣ ተፋሕድ ኣለኻ ብኩሎም ኣንብያ ከምዚ ክሓትካ ኢኻ ትቕፅር። ምክንያቱ እቲ ነዚ ንክሓዲኻ ነቲ እውን ክትሕደካ ይኽእል። ስለምንታይ ትፍሕደ ኣለኻ ማለት ነዚ ነቢ? ልክዕ ከምቶም ካልኦት ኣንብያ ተኣምር ኣለዎ፣ ልክዕ ከምቶም ካልኦት ኣንብያ ብሸሪዓ ይመፅኡ፣ ልክዕ ከምቶም ካልኦት ኣንብያ ወሓይ ነይርዎ እዩ። ስለዚ ነዚ ዘካደካ ዘሎ ምክንያት እንታይ እዩ? እዚ ምክንያት እዚ እውን ናብቶም ካልኦትን ክሰግር ስለዝኽእል ልክዕ እስኻ ውን ከም ነቶም ኩሎም ኣንብያ ወላ እውን ብመልሓስካ ይኣምኖም እየ ደኣ እምበር ወላ እውን በቲናቶም ሸርዒ ኸይድ የብል ደኣ እምበር ልከ ከም ብኩሎም ዝፋሓትካ ኢኻ ትቕፀር ማለት እዩ። ስለዚ ብሓደ ነቢ ኣሚንካ ብክልተ ነቢ ወይ ከዓ በቶም 20 ከምቶም ኣብ ቁርን ዝመፁ ንኣብነት በቶም 24 ኣሚነ ንሓደ ጥራይ ንድሕር ዘይኣመንካ ኩሎም ከም ዝፋሓትካዮም ኢኻ እትቕፀር ማለት እዩ። ግን ከመይ ጌርና ኩሉ ግዜ እዚስ ነቢዩ ንኣምነሉ ወይ ከዓ ነቢ ኣይኮነን ምሎ ከመይ ጌርና ኢና? እንታይ እዩ ቲመቐንዲ መርትዖ ዘድልየና? ዝኾነ ይኹን እዚ ሰብ እዚ ነቢዩ ነቢ ኣይኮነን ወይ ከዓ ረሱል ወይ ረሱል ኣይኮነን ክንብሎ እንተደኣ ኮይና ካብ ክታብ ቁርኣን መርትዖ ክህልወና ኣለዎ። ከምኡውን ካብ ሱና ነቢ ሙሓመድ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ድልድል መርትዖ ሒዝና ክንኣምን ኣለና ደኣ እምበር ምክንያቱ ገለገለ ኣንብያ ኣለዉ ኣብቲ ናይ ተውራት ዘሎ ኣብቲ ናይ በኒ እስራኤል ዘሎ መፅሓፍቲ ኣብኡ ዝጥቀሱ ኣለዉ ማለት እዩ። እንተ ደኣ ካብኦም ንሰምዕ ከየወረ ኣለካ ኮንካ ገለገለ ኣስማት ኣብ ክታብ ቁርኣን ዘይወረዱ ኣብኡ ኣብቲ መፅሓፎም ምናልባሽ ንረኽቦም ኢና እንተ ደኣ ዝብሉ ኮይኖም ከእንታይ ትገብር? ትኽሕዶ ትኣምን? የቁል ዑለማ እቲ ናቶም ክንኣምኖም ወይ ከዓ ክንክሕዶ የብልናን። እንታይ ደኣ ደው ክንብል ኣለና? ነቢልና ኣይንኣምነሉ ነቢ ኣይኮነን ኢልና እውን ኣይንክሕዶን ኢና። ምክንያቱ እቲ ክታብ ናይ ኣይሁዳውያን ናይ በኒ እስራኤል ቀንዱ ከምቲ ዝበልናዮ ኣብ ዝሓለፈ ሙሓደራታትና ኣብቲ ናይ ተውራት ወይ ኣህሊ ክታብ ከምዝዛረብ ከልና ዝበልናዮ ቀንዱ ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ስለ ዝኾነ ምናልባሽ እቲ ዝጥቀስ ዘሎ ነቢ ናይ ብሓቂ ነቢ ክኸውን ይኽእል እዩ። ከምኡውን ናይ ብሓቂ ነቢ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ምናልባሽ ካብቲሶም ባዕሎም ዝወስኽዎን ዝሓወስዎን ይኸውን። ስለዚ እንተ ደኣ ኣብቲ ናቶም መፅሓፍቲ ዝጥቀስ ነቢ ኣሎ ኮይኑ እዚ ነቢ እዚ እዩ ኣይኮነን ክንብል የብልናን። እንታይ ደኣ ደው ክንብል ኣለና ተወቅፍ ክንገብር ኣለና ላ ንከዚቡም ወላ ንእምኑ ብሂ ሓሶት እዩ ኣይንብል እዎ ሓቂ እዩ ኣይንብል ማለት እዩ። ግን እቲ ኣብቲ ካብ ቁርኣን ዘረኸብናዮ ከምኡ ውን ኣብቲ ሱና ነቢ ሙሓመድ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ዝመፃና ብፅኑዕ መንገድን ብቁኑዕ መንገድን ንዕኡ እንተደኣ ሒዝና ቀጢልና ክንኣምን ኣለና ማለት እዩ። ደቂ ሰብ ድማ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝሃበ ፍልጠት ይሃቦም ዝሃበ ኣእምሮ ይሃቦም ዝሃበ ክእለት ውን ይሃቦም። ግን ዝኾነ ኮይኑ ካብ ኣንብያ እስቲቕና ወይ ከዓ ኣንብያ ኣየድልየናን እዩ ወይ ከዓ ነቢይታት ኣየድልዮምን እዩ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ማለት እዩ። ምኽንያቱ እቶም ኣንብያ ዘምፅዎ ፍልጠት እቶም ኣንብያ ዘምፅዎ ትምህርቲ ባዕልኻ ብእምሮኻ ክትበፅሖ ዘይትኽእል ስለ ዝኾነ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ድማ እሱ ናይ ሙሉእ ዓለም ፈጣሪ ንኩሉ ዓለም ፈጢሩ እንታይ እንታይ እዩ ዝሕሾን እንታይ እንታይ እዩ ዝጎድኦን እንታይ እንታይ እዩ ዘርብሖን እንታይ እንታይ እዩ ዝጠቕሙን ስለ ዝፈልጥ ናይ ደቂ ሰብ ድማ ኩሉ ጠባያቶም ኩሉ እንታይነቶም ስለ ዝፈልጥ እቲ ንዕኦም ዝኸውን ሸርዒ ምስቲ ፍጥረቶም ዝሰማማዕ ምስቲ ክእለት ናይ ኣእምሮኦም ዝሰማማዕ የመሓላልፈሎም እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እንተ ደኣ ልቦም ክበርህ እተ ኮይኑ በቲ ሸርዒ ናይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዓቕሎም ድማ መገዲ ሓቂ ክሕዝ እንተ ደኣ ኮይኑ እቲ ኣብ ህየቶም ኣፍታ ዘለዋ ዓለማዊ ናብራ ኣፍታ ሓያቶም ከመይ ገይሮም ክነብሩ ከም ዘለዎም ምስ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ከመይ ገይሮም ርክብ ክገብሩ ከም ዘለዎም ከምኡውን ካብቲ መገዲ እከይ ክረኽቁ ከመይ ወይ ከዓ እንታይ ክኽፈሉ ከም ዘለዎም ኣብ ኣዱንያ እውን ብደስታን ብራህዋን ንክነብሩ ዮም ልቅያማ እውን ኣብቲ ጀና ወይ ከዓ ኣብቲ ደስታ ሰዓዳ ዘለዎ ቦታ ክረኽቡ እንተ ደኣ ኮይኖም ናይ ኣዱንያን ናይ ኣኼራን ሰዓዳ ኮታ ክረኽቡ እንተ ደኣ ደልዩ ኮይኖም ነዚ ነገር እዚ ብጀካ ካብቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝመፅ ዘሎ መገዲን ሓበረታ እተዘተደ ኮነ ባዕሎም ክበፅሖ ዝኽእሉ ሓቂ የለን ማለት እዩ። ገለገለ ምናልባሽ በቲ ፍልጠቶም ክበፅሖ ክእሉ እዮም፣ ግን እኹል ኣይኮነን ማለት እዩ። ንሕና እውን እንተ ክንርኢ ኮይና ብናይ ኣእምሮ ሰብ በቲ ፍልጠቱ ብኡ ንከተል እንተ ክንብል ኮይና እዚ ዘለና ዓለም ካብ ዝኽለቕ ኣትሒዙ ካብ ዝፍጠር ኣትሒዙ እተ ክንዕዘቡ ኮይና ኣብዚ ኣልቀረብ 20-21 ተባሂሉ ዘሎ 21 ክፍለ ዘመን በፂሕና ንብሎ ዘለና ክሳዕ ሎሚ እንስሳ ንእንስሳ ዝግዝኡ ንከልቲ ዝግዝኡ ሰብ ኣለዉ። ገና ፈላጣት እዮም ምሁራት እዮም እናተባህሉ ወላ እውን ናይ ኣቶሚክ ቦምብ እናፈለጡ እከሎ ወላ እውን ናይ ዕሉም ዘራ እናፈለጡ ከለዉ ወላ እውን ናይ ሕክምናን ናይ በቢ ዓይነት ክእለትን በፂሖም እከለዉ ግን ኣብቲ ናይ ኢማን ብላህ ክንሪኦም እተ ኮይና እንተ ንከልቲ ክግዛእ ከም ጎይታ ገይሩ ዝወስዳ እተ ኮይኑ ወይ እውን ንእንስሳ ዝኾነት እንስሳ ወይ እውን ንቀብሪ ወይ እውን ንሓፂን ወይ እውን ንእምኒ እተ ዝግዛእ ኮይኑ እዚ ሰብ እዚ ገና ጃሂል ኣሎ ማለት እዩ፣ ብሑር ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሂቦ ዘሎ ኣእምሮ እኹል ኣይኮነን ንመገዲ ሓቂ ክመርሖ ማለት እዩ። ስለዚ ደቂ ሰብ ዝበፅሑ እንተበፅሑ ብዛዕባ ናይ ፍልጠት እውን ናይ ክእለትን ናይ ሓይልን ካብ ነብያታት ኣገዳሲ ነብያታት ንክመፅዎም ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ እቲ ቐንዲ ትምህርትን እቲ ቐንዲ ፍልጠትን ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክንቀስሞ ስለ ዝኾንና እሕና ባዕልና እውን እንፈልጦን እንበፅሖን የለን ማለት እዩ። እዚ እቲ ኣድላይነት ናይቶም ነብያታት ይኸውን ማለት እዩ። እዞም ነብያት ከፈ እንታይ እቲ ቐንዲ ሞያ ናቶም እቲ ወዚፋ ናቶም እቲ ምህማ ናቶም ከ እቲ ቐንዲ ሞያ ንምንታይ እዮም መፅኦም እንተ ደኣ ክንብል ኮይና ኣብዚ ዝመዝገሎ መፅግታት ንጠቕሶ ማለት እዩ። ሓደ ቀዳማይ እቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሂቦም ዘሎ መልእኽቲ ንምብፃሕ ኣልበላቕ ኣልሙቢን ማለት ብሩህ ገይሮም ኣብሪሆም ነቲ መልእኽቲቲ ንኸብፅሑ ማለት እዩ። እቲ ሒዞሞ ዘለዎ ሓቂ ነቲ ሰብ ንኸርእዎ ማለት እዩ። እቲ ሒዞሞ መፅኦም ዘለዉ ሸርዒ ንሰብ ከብርህሉ ማለት እዩ። እዚ ነገር እዚ ድማ እንታይ የድልዮ ማለት እዩ? ተባዕ ዝኾነ ሰብ ምኽንያቱ እስኻ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ መፅእካ ኣብ ጌጋ ክፀንፈካ ከለዉ ካብቲ ዘለዎ ጌጋ እምነት እዚ ዘለኹሞ ጌጋ እምነት እዩ ናበይ ንዑ ናብዚ ቁኑዕ ዝኾነ እምነት ተመርሑ ክትብሎም እንከለኻ ካብቲ ዝለመድዎም ካብቲ ናይ ኣቦታትናን ናይቶም ዝሓለፉ ኩሎም ኣብሓጎታትና ዝተመስረተ ሃይማኖትን ዲንን እዩ እምነትን ይኽሉ ፀኒሖም ንዑ ነዚ ግደፎ ኣነ ሓድሽ ድን ብሉ እዚ ካብኡ ዝበለ ጠንፀርኩም ኣለኹ ክትብሎም ከለኻ ነዚ ነገር እዚ ብቐሊል ክቕበልዎ ስለ ዘይክእሉ እንታይ ክትገብር ኣለ እንታይ የድልየካ ማለት እዩ ክእለት ክህልወካ ኣለዎ ሸጃዓ ክህልወካ ኣለዎ ወይ ከዓ ተባዕ ክትከውን ኣለካ ማለት እዩ ወላ ስብሓን ወተዓላ እውን ኣዚዝዎም እዩ ነዚ መልእኽቲ እዚ ንኸብፅሕዎ እንተ ደኣ ገለ ካብኡ ሓቢኦም እቲ መልእኽቲ ከምዘይብፅሕዎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን መጠንቀቕታ ሂቦም ነቶም ነቢያታት የቁል ላ ስብሓን ወተዓላ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ሰለም እንታይ ይብሎ ያ አዩሃ ረሱሉ በሊቕ ማ እንዝለ ኢለይከ ምን ረቢክ ወኢን ለም ተፍዓል ፈማ በለቕተ ሪሳለተህ ስለዚ እዚ ትእዛዙ ነቢና ሙሓመድ صለ ላሁ ለ ወሰለም በልቕ ያ ኣዩሃ ረሱሉ በልቕ ማ እንዝላ ኢለይ ኩሉ እቲ ዝነፂካ ዘለሲ ዘውረትኩልካ ኣፀሓዮ ናብቶም ህዝቢ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ቀዳመይቲ ሞያ ማለት እዩ ወይ ከዓ እታ ቀዳመይቲ ወዚፋ ናቶም ካልአይቲ እንታይ እያ ኣዳዕወቱ ኢ ደማ እቲ መልእኽቲ እቲ ሓቂ ጥራይ ንኸተብፅሓሎም ኣይኮን እንታይ ደኣ ኣከታቲልካ ዳዕዋ ክትገብረሎም ፀዋውዒ ክትገብረሎም ኣለካ ኩሉ ግዜ እውን መገዲ ሓቂ ከም ምዃኑ ደጋግምካ ክትነግሮም ኣለካ ክትደፋፍኦም ኣለካ ክተባብዖም ኣለካ ነዚ ሓቂ እውን ኣብ ግብሪ ከውዕልዎ ኣብ ግብሪ እውን ክጥቀምሉ ከም ዘለዎም ክትደጋግመሎምን ክትደፋፍኦምን ኣለካ ማለት እዩ ምክንያቱ ጥራይ እቲ ሓቂ እዚኣ ያ ሞይካ ሓንሳ ነጊርካን ክዱሳ ነጊርካን እኹል ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ናይ ዳዕዋ ጎስጓስ ኩሉ ግዜ ክቕፅል ኣለዎ ማለት እዩ ወላ ስብሓን ወተዓላ የቁል ወለቀድ በዓትና ፊ ኩል እመት ረሱላ ኣን ዕቡድ ላሃ ወጅተኒቡ ጣዉት ጥራይ መገዲ ሓቂ እንታይ ምዃኑ የርእዎ ማለት እንታይ ዳ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ክ ማለት እዩ እንተዳ ከምኡ ውን ናይ ነቢላ ኖሕ ሲራ ወይ ከዓ ናቱ ዛንታ ናቱ ታሪክ ኣብ ሱረት ኖሕ ክንሪኦ እንተ ኮይና ነቢላ ኖሕ 950 ዝኸውን ዓመት ንህዝቡ ዳዕዋ ይካይደሎም ነይሩ ማለት እዩ ቃል ረቢ እኒ ዳዓውቱ ቆውሚ ለይለን ወነሃራ ጥራይ ሓንቲ መዓልቲ ይኮነን ወይ እውን ቀትል ጥራይ ኣይኮነን ለይትን መዓልትን ሕፍ ይብሎም ነይሩ ማለት እዩ ዳዕዋ የካይድ ነይሩ ቃል ረቢ እኒ ዳዓውቱ ቆውሚ ለይለን ወነሃራ ፈለም የዝድሁም ዱዓኢ ኢላ ፊራራ ወእኒ ኩለማ ዳዓውትሁም ሊተغፊረ ለሁም ጀዓሉ ኣሳቢዐሁም ፊ ኣዛንህም ወስተغሸው ثያበهም وأصሩ واስተክበሩ እስትክባራ ثመ እኒ ደዓውትهም ጅሃራ ثመ እኒ ኣዕለንቱ ለهም وأስረርቱ ለهም እስራራ فقልቱ اስተغፊሩ ረበኩም እነه ካነ غፋራ ስለዚ ነቢላ ኖሕ ጥራይ ብሓደ መገዲ ኮነን ዓዊሉ ጀህረን ፃውዒት መሓላለፍ ነይሩ ወኣስረርቱ ለሆም እስራራ ከምኡውን እንተደኣ ብምስጢር ኮይኑ በብሓደ ወሲዱ ነቲ ሓቂ ይገልፀሎም ነይሩ ይከታተሎም ነይሩ ለይትን መዓልትን ስለዚ እቲ ሞያናቶምን ጥራይ ነቲ ሓቂ ናብቲ ህዝቢ ንምብፃሕ ጥራይ ኣይኮነን በላቕ ንምግባር ኣይኮነን እንታይ ደኣ ይበልቕ ኣብ ረሲኡ ድማ ነዚ በላቕ እዚ ክከታተሎ ኣለዎ እቲ ህዝቢውን እቲ እሙናት እውን ነዚ ኣንፅዎ ዘሎ ድን ንዕኡ ቀጣቢሉ ንኽሕዝ ንዕኡ ክኸተል ከም ዘለዎ ጎስጓስ ክካይደሉ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ካልኣይ ሞያ ይኸውን ማለት እዩ ሳልሳይ ድማ ኣተብሺር ወልእንዛር ማለት ከበስሙን ከጠንቅቑን ድማ እዚ ከምኡውን ሓደ ካብቲ ሞያታት ናቶም ማለት እዩ ወላ ስብሓነ ወተዓላ ወማ ንርሲሉ ልሙርሰሊና ኢላ ሙበሽሪና ወሙንዚሪን እቶም ነቢያታት ክላኹም ከለዉን እንታይ ተላኢኹም ሙበሽሪን ከበስሩ ወሙንዚሪን ከምኡ ውን ከጠንቅቑ ማለት እዩ ካብ ምንታይ የጠንቅቕዎ ካብ ሓዊ ጀሃንም ካብ ሕማቕ ናብራ ኣብ ኣዱንያ ይኹን ኣብ ኣኼራ ብምንታይ ድማ የበስርዎ በቲ ፅበዮ ዘሎ ኣብ ዮም ኣልቅያማ ጀና ከምኡውን ኣብ ኣዱንያ እውን ብኸር ከም ዝነብር ሰዓዳ ናይ ኣዱንያ ክረክብ ከም ዝኾነ ኣብ ጀና እውን እንታይ እንታይ ከም ዘሎ እንተ ደኣ ኣብቲ ኣያታት ብዛዕባ ጀና ዝጠቅስ እንተዳርኢና ኮይና ኣብኡ ኩሉ ብስራት ይረክብ ማለት እዩ ወላ ወመን ኣዕረض ዓን ذክሪ ፈኢነ ለሁ መዒሸተን ባንካ ይብል እንተ ደኣ ካብ ዚክሪ ናይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ካብ መገዲ ኣላ ድማ ዝረሓቐ ወላ እውን ኣብ ኣዱንያ ሰናይ ናብራ እውን ኣይነብርን ማለት እዩ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إذن الله سبحانه وتعالى أزون حالي كافي بسراطة مالته سلذي الله سبحانه وتعالى نذى النبيات كلكم كله ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ሰብ ውን እንተደኣ ብጥዑም ነገር ብሰናይ ነገር ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ደስታን ረህማን እታ ነፍሲ ትፈትያ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ነገር እዚ ኣብ ነፍሲ ናይ ወዲ ሰብ ስለ ዘሎ ነዚ ነገር እዚ ድማ ኣላ ስብሓንሁ ወተዓላ ኣብ ልብኻ ክንቀሳቀሰልካ ብማለት ነቶም ነቢያታት ናይ ብስራትን ናይ መጠንቀቕታን ኣያታት ሒዞም መፂኦም ተጠንቅቑን ከበስሩን ይርከቡ ማለት እዩ። ከምኡውን ንምንታይ ተላኢኾም ከምኡውን እስላሓ ነፉስ ነቲ ነፍሲ ናይ ደቂ ሰብ ክመዕራርዩን ንፅሕና ነብስኻ ውን ክንፅሁልካን ተዝክያ ክገብሩልካን ማለት እዩ። ምክንያቱ እንተ ደኣ ልቢ ወዲ ሰብ ኢማን ዘይብል እንተ ደኣ ኮይኑ ምስ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ርክብ ዘይብል እንተ ደኣ ኮይኑ ፀልማት እዩ ዝሕሰብ ማለት እዩ። ከምኡውን ኩሉ ግዜ ብግብሩ እከይ ድኣ እምበር ሰናይ ኣይከውንን ማለት እዩ። ምክንያቱ ኩሉ ግዜ መገዲ ሓቂ ዝፈልጥ ኸይር ዝፈልጥ ሰብ እሱ ንር ዝመርሕ ር ዝረኣዮ ድኣ እምበር እቲ ብርሃን ዝረክብ ድኣ እምበር እቲ መገዲ ሸይጣን ዝኽተል ግን ኩሉ ግዜ ርኹስ ኮይኑ መገዲ ፀልማት ሒዙ እዩ ዝነብር ማለት እዩ። ወላ ስብሓን ወተዓላ የቁል ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور سلذي نبياتك مطن كله كاتزل لخيا صلمات ناي شركي يخون ناي معصية ناي جيجا ناي فحتان كله كادوا أصيهم نبي مرفخة مالاتي أفت برهان برهان ناي توحيد ناي وحدانية الله برهان ناي إيمان برهان ناي تقوى برهان ناي مئززان الله سبحانه وتعالى كما أزيزك عفكيب كلها كاتزي መገዲ ፀልማት ናብቲ መገዲ ብርሃን የመሓላልፈኻ ማለት እዩ። ወየቁል ስብሓን ወተዓላ ወላኪን ጀዓልናሁ ኑራ ነህዲ ብሂ መን ነሻኡ ምን ዒባድና ማለት እቲ ቁርን ኑር ኢናገርናዮ ነቶም ባሮትና መገዲ ሓቂ ንመርሓሎም ንመገዲ ሓቂ እንመርሖም ንዝደለና ካብኦም ነቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝወፈቆ መገዲ ብርሃን ሒዙ ይኸይድ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዝመፅ ዘሎ ወሓይ እቲ ኣንቢያ ሒዞሞ ዝመፅ ዘለዉ ብርሃን ስለ ዝኾነ ነታ ነፍሲ የንፅሃን የፅርያን ከም ምዃኑ ክንኣምን ኣለና ማለት እዩ። ከምኡውን ካብቲ መስለቢኦምን ካብቲ መልኣኺኦምን ከምቲ ዝብሎ ኢቃመት ልሕጃ ነቲ ወዲ ሰብ ፅባሕ ንግሆ ኣብ ዮም ኣልቅያማ ንምኽነይ ንኸይረክብ ማለት እዩ። ምናልባሽ ፅባሕ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እንተ ኾንካ መገዲ ሓቂ ዘይሓስካ እንተዳ ኢሉ ወላ ኣነ መገዲ ሓቂ ዘርእየኒ ይረኸብኩን መታን ከይክብል። ስለዚ ነዚ ምኽንያት እዚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ መታን ክቆርፀልካ ነዞም ኣንብያ ዝርኢኹልካ ማለት እዩ። ወላ ስብሓን ወተዓላ የቁል ሩሱላን ሙበሽሪና ወሙንዚሪና ሊአላ የኩነ ልናስ ዓላ ላህ ሑጀቱን ባዕደ ርሱል ድሕሪ ሩሱል ልኡኻት መልኣኾምሲ ብድሕሪኡ ዝተመኽንዮ ምኽንያት የብልካን ማለት እዩ። ኣነ ኣብዚ ነረ ዝነረ ይጠቅምን እያ ሸዓ በቃ መገዲ ሓቂ ዘርኡ ካለዉ ሎሚ እንታይ ምዃኑቲ ሓቂ ትፈልጥ ኣለኻ ፅናሕ ንግሆ እንተ ደኣ ተሓቲትካ እቲ ጌጋ ካባኻ ከም ምዃኑ ክትተኣማመን ኢኻ ማለት እዩ። ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة تبارك كتاب تميز من الغيب كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إذا حجي بقى تأمامني خمالتي مخنياته الله سبحانه وتعالى لوخات سيد الكايو نذير مسيطايو زتن تقصد مسيطايو جن أزوم لوخات اليوم انتهي تفلتو انتهي انتهي تسهم ጥፋዕትኹም ዘለኹም ድላል ኹምልካ እተ ትምልሰሎም ኮንካ ፅባሕ ንግሆ ነዚ ነገር እዚ ክምስተሓተትካሉ ክትኣማመን ኢኻ ኣብ መገዲ ጌጋ ከም ዝነገበርካ ነቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዘካ ውን ከም ዝነፀገካ ክትተኣማመን ኢኻ ማለት እዩ። ፅባሕ ንግሆ ልኡኽ ኣይነገረን ዕልሚ ይመፀንን ፍልጠት ኣይመፀንን ሸሪዓ ዝበሃል ኣይመፀንን መገዲ ሓቂ ዝበሃል ኣይመፀንን ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት። ስለዚ እታ ገመድ ናይ ምኽንያት ሓሲብካ ዝነበርካ ኣላ ስብሓን ወተዓላ በቶም ኣንቢያ ገይሩ ንዖም ስለ ሰበደ ቆሪፅዋ እዩ ማለት እዩ። ከምኡውን ካብቲ መላእኽኦም ውን ነቲ እመም ናቶም ወከዓ ነቶም ኣሕዛብ ናቶም ንኦም ንክመርሑን ንኦም ውን ከካይዱን ማለት እዩ። ለኣንሁም እቶም ኣንብያ እሶም እዮም መሪሕነት ነይሮም እሶም እዮም ነዚ ንህዝቦም ውን ዝፈርዱ ነይሮም። ወየቁል ላ ስብሓን ወተዓላ ፋሕኩም በይነሁም ብማ አንዘለ ላህ ከምኡ ውን ንነቢላህ ዳውድ እንታይ ይብል ያ ዳውድ ኢና ጀዓልናካ ኸሊፈተ ፊ ልኣርض ፋሕቱም በይነ ናስ ብልሓቅ። ስለዚ እቶም ኣንብያ ክመፁ እከለዉ ከምቲ እውን ቀደም ዝብልናዮ ኣላ ስብሓን ወተዓላ በኒ እስራኤል ካነት ተሱሱሁም ኣልኣንብያ ኣንብያ እያ ትመርሖም ነራ። እዚ ኣንብያ ነቢ ክመወት ከሎ ብድሕሪኡ ብነቢ ትካ ነይሩ። እዚ ነቢ እዚ ድማ እሱ የመሓድሮምን እሱ ይመርሖምን ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ እቶም ኣንብያ እውን ካብቲ ቀንዲ መምፅኦም ቀንዲ መልኣይኺኦም እውን እንታይ ክገብሩ እዮም ማለት እዩ ነቲ ህዝቢ ንክመርሖ ማለት እዩ። ኣብዚ ናይ እስልምና ድማ ኻተም ኣንብያ ወርሱል ነቢና ሙሓመድ ነይሩ። እሱ ከሎ ነቲ ዝነበረ እማ ነቲ ሳማይ እሱ ይመርሖን እሱ የመሓድሮን ነይሩ። እሱ ምስ ሞተ ድማ እቲ ቀንዲ መምርሒ እቲ ክታብ ቁርን ስለ ዝኾነ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዚ ክታብ ቁርንን ስመነልን ከም መምርሒ ኮይኑ ንዕኡ ተኸቲልና ድማ ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቀንዲ መልኣኺኦምን ናይ ነቢያታት እንታይ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። መገዲ ሓቂ ሒዞም ምስ መረኻ ኣብ ርእሲኡ ድማ ከም መሪሕነት ኮይኖም የመሓድሩኻን ይመርሑኻን ማለት እዩ። ኣንብያ ድማ ስፋት ወይ ከዓ መለለይ ኣለዎም ማለት እዩ። ኣንብያ ክንብል ከለና መላኢካ ማለት ኣይኮነን፣ እሶም እውን ናቶም መግለፂ ፍሉይ መግለፂ ኣለዎም ማለት እዩ። እሶም ሕጂ ኣንብያ እንታይ ካብቲ መግለፂታት ናቶም ቀዳማይ ደቂ ሰብ ከም ምዃኖም ክንርስዕ የለናን ማለት እዮም። ማለት ኩሎም ደቂ ሰብ እዮም በሸር እዮም ከማና ማለት እዩ። ወረሱል ስለ ላሁ ለ ወሰለም ከምቲ ነቢና ኣተንቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዞ ሰብ ምዃኑ ጠቒሱና እዩ። ወየቁል ላ ስብሓን ወተዓላ ንነቢና ሙሓመድ ስ ሰለም ኣዚዙ ቁል ኢነማ ኣነ በሸሩ ምስልኩም ያ ሙሓመድ እንታይ በሎም ኢነማ ኣነ ኣነስ ከማኹም ሰብ እየ በሸሩ ምስልኩም ልክዕ ከማኹም ሰብ እየ። ከምኡውን ቶም ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ኣንብያ ኩሎም ነዚ ነገር እዚ የብርህዎ ነይሮም ማለት እዩ። ቃለት ርሱሉሁም እናሕኑ ኢላ በሸሩ ምስልኩም ወላኪን ላሃ የሙኑ ዓላ መን የሻእ ንሕናስ ልክዕ ከማኹም ሰብ ኢና ወላኪን ላሃ የሙኑ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እሽሻይ ግን ንዝደለየ እዩ ዝቦ። እሽሻይ እንታይ ማለት እዩ? እቲ ንብውነት ወይ ከዓ ረሱል ምዃን። እዚ ናይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኒዕማን ናቱ ሽሻይ እዩ። እዚ ድማ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንዝመረቆ ሰብ እዩ ዝቦ። ግን ንሕና ካባኹም ኣይንፍለየና እንታይ ደኣ ኩላህና ሰብ ኢና ማለት እዩ። ከምኡ ስለዚ እቶም ቅድሚ ሕጂ ዝፈሕጂ ዝነበሮ እውን ነዚ ነገር እዚ በዚ ነገር ተገሪሞም ከመይ ገይሩ ሰብ ይለኣኽ ይብሉ ነይሮም ማለት እዩ። ካብ ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ተላይኸ እናበለስ ኣብ መንገዲ እኸይድ ከማና ከማና በልዕ ከማና ሰቲ እዚ ዘይከውን ነገር ይዝብሉ ነይሮም ማለት እዩ። ወየቁል ላ ስብሓን ወተዓላ ብዛዕባኦም ክጠቕሰና ከሎ እንታይ ይብል? ወቃሉ ማሊ ሃዛ ረሱል የእኩሉ ጣዓም ወየምሺ ፊ ልኣስዋቅ እንታይ ኮይኑ እዚ ረሱል እዚ ከማና ኣብ ሹቕ ዛወር ከምኡውን ንበልዕ ይሰቲ። ስለዚ እዚ ኣይተቐበልዎን ማለት እዩ። እዚ ድማ ጌጋ እዩ። ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንዓና ስቕልእ ከልና ከሎ ደቂ ሰብ እዩ ድኹልና። እዚ እውን ናቱ ረብሓን ናቱ ጥቕምን ኣለዎ ማለት እዩ። ቀዳማይ ነገር እቲ ከምቲ ዑለማ ዝብልዎ ካብቲ ረብሓታት ናቱ እቲ እብትላ ብዝያዳ ይረአ ማለት እዩ። ወረሱል ስለ ላ ለ ወሰለም ኣብ ሓዲት እንታይ ይብል? ኢነማ في حديث قدسي الله سبحانه وتعالى فيما رواه النبي صلى الله عليه وسلم حديث قدسي أنت يقول إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنت يقول لك كخل فصنعها خفتهم نصر ህዝቢኻውን ኣብ ፈተና ንኸውድቆም ማለት እዩ። ማለት ክትፍተን እኽትባር ምርመራ ክንክትገብር መገዲ ሓቂ ዲኻ ትሕዝ መገዲ ሓቂ ትሕዝም ማለት እዩ። ስለዚ እንተ ደኣ ሰብ ኮይኑ ኣነ ልወክ ኢሉ ናይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኢሉ መፅኡካ ኮይኑ ስለዚ ንኽትኣምን ሕጂ እዚ ሕጂ ዝንዱል ኢማን የደካ ማለት እዩ። ካልበቕታ ናካ ኣይማኑን ተምሒዝ ወይ ከዓ እኽትባር ምርመራ ኣለዋ ትምርምርን ትፍተንን ማለት እዩ። መላኢካ መፅኡካ በቲ ትፈልጦ ግን ትኽልካ ክትኣምን ኢኻ ማለት እዩ። ግን ወዲ ሰብ ክኸውን ከሎ ብኡ ዝኽሕድ ውሑድ ኣይኮነን ኢላ እቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝወፈቆን ዘስመረሉን እንተዘይ ኮይኑ ማለት እዩ። ስለዚ ዝያዳ እትላ ኣለዎ። ዝያዳ እትላ ክህልዎ ከሎ ድማ ዝያዳ ኣጅሪ ከም ዘለዎ ክፍሳ የብልካን ማለት እዩ። ከምኡውን ካብቲ ጥቕሚናቱ ድማ እቶም ኣንብያ ልክዕ ከማና ደቂ ሰብ ክኾኑ ከለዉ እሶም ድማ ባህርያት ናይ ደቂ ሰብ ስለ ዝፈልጥዎ ከምኡውን ነቲ ሰብ ክመርሕዎ ይኽእሉ ማለት እዩ። ምክንያቱ እንታይ እንታይ ክእለት ከም ዘሎ ናይ ወዲ ሰብ ይፈልጥ፣ እንታይ እንታይ ይጎድኦ፣ እንታይ እንታይ ይጠቕሞ። እቲ ነቢ ልክዕ ከማኻ ሰብ ስለ ዝኾነ እቲ ንዓኻ ዘሕምመካ ይፈልጦ ማለት እዩ። ኣብ ነብሱ ልክዕ ከማኻ ይፈልጦ እዩ። እቲ ንዓኻ ዝደስተካ እንታይ ምዃኑ፣ እቲ ንዓኻ ዘሸግረካ እንታይ ምዃኑ፣ ከምኡውን ኣብ ርእሲኡ ፅባሕ ንቦ እዚ ነቢ እዚ ናህካ ኣርኣያ ወይ ከዓ ናህካ ቁድዋ እዩ። ስለዚ ኣርኣያኻ ስለ ዝኾነ ኩሉ እሱ ዝገብሮ ነበረ ኣብ ግብሪ ክተውዕሎ ኣለካ ማለት እዩ። ኣብ ግብሪ ክተውዕሎ እንተኣሊካ ኮይኑ ናይ ግድን ሰብ ክኸውን ኣለዎ። መላእካ እንተ ደኣ ኮይኑ ግን መላእካ ዝገብሮ ኩሉ እስኻ ክትገብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ። ስለዚ በሸር ወይ ከዓ ደቂ ሰብ ከማና ክኾኑ ዝያዳ ጥቕምን ፋይዳን ዘለዎ እዚ ነጥቢ እዚ ይኸውን ማለት እዩ። ከምኡውን ካብቲ ፋይዳናቱ እንተደኣ መላእካ ክገብሮም ኮይኑ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እቶም ልኡኻት ደቂ ሰብን ምስኦም ትሰማምዑን ወላ እውን ንኽርእዎም ውን ይሸግሮም ይብሉ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ኣፈጣጥራ ወይ ከዓ እቲ ኣኸላለቓ ናይ ኣንብያ ናይቶም መላእካ ልክዕ ከም ናይ ደቂ ሰብ ኣይኮነን። ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ንጅብሪል በቲ ክልቃናቱ ክሪኦ እንተደኣ ኮይኑ ክልተ ሰዓት ጥራይ ይርእዎም ደረይ ሰብ ተመስሉ እዩ ዝመፆ ነይሩ ወይ ከዓ ኣብኡ ከሎ ብድምፂ ጥራይ ይሰምዖ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ወዲ ሰብ እውን ነቶም ኣንብያ ንኽርኢ ክእለት የብሉን ማለት እዩ። እቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝሃቦ ክእለት እኹል ክእለት ኣይኮነን። ስለዚ የጨንቆ ስለ ዝኾነ ኣብ ጭንቂ ንኸይወድቕ ድማ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እቶም ኣንብያ ሰብ ገይሩ ይኽዎም ማለት እዩ። والله سبحانه وتعالى ون اب كتاب قران بزعبا زي تغيث وما ويقول الله سبحانه وتعالى وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا تقندي نتي ናይ ነቢያታት መልእኽቲ ዘንፀጎም እንታይ ይብሉ الله سبحانه وتعالى እዞም ሰባት መብዝሕቶም እንታይ ይብሉ ابعث الله بشرا رسولا الله سبحانه ንዓናስ ነቢ ወይ ከዓ ልኡኽ ሰብ ልየኹልና ስለምንታይ ሰብ ልኽ ዝብሉ ኣለዉ ማለት እዩ። ወላ ስብሓን ወተዓላ እንታይ ይምልስ ነዚ ነገር ቁል ለው ካነ ፊ ልኣርض መላኢከቱ የምሹነ ሙጥመኢኒን ለነዘልና ዓለይህም ምን ኣሰማእ መለከ ረሱላ። ኣብ መሬት መላእካታት ነይሮም ተዝኾኑ እዞም መላእካታት ድማ ኣብ እዛ መሬት እዚኣ ልክዕ ከም ደቂ ሰብ ዝነብርዎ ዘለዉ ተረይሖም ዝንቀሳቐሱ ነሮም ተዝኾኑስ ንሕና ይብል ኣላ ስብሓን ወተዓላ መላእካ መልኣኽና ኣለዎም ነርና። ስለዚ እቶም መላእካ መላእካ እዩ ዝግብኦም ልኡኽ ሰብ ድማ ልክዕ ከምኡ ሰብ ክመፁ ኣለዎ ዳኣ እምበር መላእካ ክመፁስ ቅኑዕ ኣይኮነን ይብል ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ናይቶም ኣንብያ መግለፂ ይኸውን ማለት እዩ። እሱ ድማ ደቂ ሰብ ከም ዝኾኑ ማለት እዩ። ደቂ ሰብ እዮም ተዳሊና ድማ ሕጂ ነዚ ነገር እዚ ንሱ ዝተኣሳሰረ ኣሎ። ደቂ ሰብ ካብ ኮኑ ናይ ግድን ክበልዑ ኣለዎም፣ ክሰትዩ ኣለዎም፣ ይምርዓዩ፣ ይወልዱ፣ ይሞቱ። ላ ስብሓን ወተዓላ ነቢና ሙሓመድ ስ ሰለም የቁል ኢነከ መይቱን ወኢነሁም መይቱን መወትኩም ምዃኑ ገሊፁሉ። والله سبحانه وتعالى يقول ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قدمي خاز نبور نبياتات أو قدمي خاون نبياتات لإخنائنا إذن نبياتات وين أمرعون يرون عن استميرون ومكمون قلعوت حد من قريف ومفيدا يوم. سلازي أزي نقرزون يمن كتب مالاتو سيد كابكونو وولدون يمرعون يبلعون يساتين يوم مالاتو. أكل السلام ደርስና ንቕፅል። ካብቲ ንዚ ነገር እዚ ምስቲ ሰብ ምዃኖም ምስ ሰብነቶም ዝራኸብ ድማ እንታይ ኢልና ልክዕ ከም ደቂ ሰብ ይበልዑን ይሰትዩን ይዋለዱን ይምርዓውን ከም ምዃኖም ከምኡውን ኣብ ኣዱንያ ውን ገለ ፈተነታት ውን ከም ዝጓነፎም ክንኣምን ኣለና ማለት እዩ። ንኣብነት ነቢላህ ዩሱፍ ክንቲ ካብቲ ዘጓኖፎ እትላ ኣብ ቤት ማሰርቲ ከምተኣሰረ፣ ኣዩብ ዓለይሂ ሰላም ውን ብርቱዕ ሕማም ከም ዝሓመመ በል ረሱል صለ ላه ለ ወሰለም ውን ይሓሙ ነይሮም እዮም። ኩናት ውሑድ ውን ስኖም ከምተሃረሙ ስኖም ከም ዝጎረፉ ርእሶምን ከምኣብ ርእሶምን ከም ዝቆሰሉ እዚታት ውን ክርስዕ የብልናን ማለት እዩ። ረሱል صለ ላه ለ ወሰለም ውን ምስ ተሓተቱ መን እዮምቶም ኣሸድ ናስ በላእን ኢሉ ሓደ ካብቶም ኣስሓብ ነቢ ለ ላ ሰለም ምስ ሓተቶ እንታይ ኢሉ ኣሸድ በላእን ኣልኣንብያ ቱመ ሳሊሑን እቶም ዝያዳ ዝፍትኖም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ፈተነ ዝገብረሎም ኣብዛ ዱንያ ብዝያዳ መን እዮም? እቶም ኣንብያ ከምኡውን ቶም ሳልሒን ዝተባህሉ እቶም ፅኑዓት ሙእምኒን ዝተባህሉ እሶም እዮም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ብዝያዳ እብትላ ፈተነ ዝገብረሎም። ምክንያቱ ኩሉማ እስኻ በቲ ኢማንካ ጠጥ በልካ እቲ ዘጓንፈካ ሽግራት እውን ብዙሕ ይኸውን ማለት እዩ። ከምኡውን ከም ሰብ መጠን እውን ልክዕ ከምቲ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዝሰርሖ ናይ ሰብ ስራሕ እውን ይሰርሑ ነይሮም ማለት እዩ። ዝኾነ ዓይነት ሞያ እውን ይሕዙ ነይሮም ማለት እዩ። ንኣብነት ነቢላህ ዳውድ ሓዳድ ወይከዓ እንፈረኛ ነይሩ ማለት እዩ፣ ሓፈይ ንክጠጥ ማለት እዩ። ከምኡውን ካብቶም ነቢያታት እውን ጓሳ ዝነበረ ማለት ከፍቲ ዘውዕል ወይ ኣባጊዕ ዘውዕል ነይሩ ማለት እዩ። ወረሱል ስለ ላ ለ ወሰለም ገዛ እርሱ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ለ ወሰለም እውን ኣጣል ከም ዘውዕል ዝነበረ ዝጠቀስ ኣሎ ማለት እዩ። ወየቁል ረሱል ስለ ላሁ ለ ወሰለም ወሃል ምን ነቢይን ኢላ ወቀድ ረዓሃ። ብዛዕባ ናይ ኣባጊዕ ምሕላው ምስተሓተ ኣባጊዕ ሓልኻ ትፈልጥ ኢሎም ስሓፈትም እቶም ኣስሓብ ነቢ ስለ ላ ሰለም የቁል ወሃል ምን ነቢይን ኢላ ወቀድ ረዓሃ ማለት ኩሉ ኣንብያ እቶም ዝሓለፉ ነቢያታት ኩሎም ኣባጊዕ ይውዕሉ ነይሮም ማለት እዩ፣ ወይ ከዓ ምስ ኣባጊዕ ይወፍሩ ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚ ከምኡውን ናይ ኣብ ዛንታ ናይ ነቢላህ ሙሳ እንተ ክንሪኢ ኮይና ካብ ፍርዖን ሃዲሙ ናብ ሽዑብ ምስ መፀ ነታ ጓል ሽዑብ ሕምሮም ምስ ደለየ ውን ወይ እውን ንሽዑብ ከስርሖ ምስ ደለየ ን8 ዓመት ንስኡ ክሰርሕ ጓሳ ኮይኑ ክሰርሕ ብድሕሪኡ ጓለይ ከመርዐወካ ኢልዎ ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚ እውን ተበጊስና ከምቲ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዝሰርሖ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ሞያ ይሰርሑ ከም ዝነበሩ ልክዕ ከም ሰብ መጠን ይሰርሑ ከም ዝነበሩ ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ። ግን እዚ ክንብል ከለና ድማ ሙሉኣት ዘይግድላት እዮም ነይሮም፣ ሰብኣን ኣብቲ ኣኸላለቓናቶም ይኹን ከምኡ ውን ኣብቲ ኽሉቕ ማለት ኣብቲ ጠባያትናቶም ማለት እዩ። ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክኸልቆም ከሎ ኣበር ዘለዎም ገይሩ ኣይኸለቆምን፣ ጉድለት ዘለዎም ኣይኸለቆምን። ማለት ዕዉር፣ ሓንካስ፣ ተላጋቢሕና ድማቕ ሕማም ዘለዎ ክንሳ ዝኣመሰለ ገይሩ ኣይኸለቆምን። እንታይ ደኣ ሙሉእ ዘይጉድል ገይሩ ኽልቃ ፈጣጥራ ኸሊቕዎም፣ እቲ ጠባያትናቶም ድማ ብሉፅ ጠባይ ገይሩ ኸሊቕዎም ማለት እዩ። ኣብ ህዝቦም ውርያት በዚ ጠባይ እዚ ከም ዝኾኑ ወላ ስብሓን ወተዓላ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ለ ሰለም ክገልፆም ከሉ እንታይ ብል ወኢነከ ለዓላ ኽሉቅን ዓظም ኢሉ ገሊፁልና ማለት እዩ። ስለዚ ናይቶም ኣንብያ ጠባያት ናቶም ሞራል እውን ልዑል ከም ዝነበረ ዝጠቀስ እዩ ማለት እዩ። ከምኡውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክልእኮም ከሎ ካብቶም ብሉፃት ውለዶ ማለት ትውልዶም ብሉፅ ማለት ካብቶም ትሑታት ሰባት ኣይኮነን፣ እንታይ ደኣ ካብቶም ብሉፃት ገይሩ ማለት ሓደ ባርያ ዝነበረ ወይ ከዓ ኣብ ትውልዱ ሕማቕ ትውልዲ ዝነበረ ናይ ዝምውነት ዘሎ ዝነበሮ ወይ ከዓ ናይ እከይ ዝነበሮ ገይሩ ይክለቆምን፣ እንታይ ደኣ ካብቲ ትውልዶም ፍሉጣት ዝኾኑ ካብቲ ንፁህ ዝኾነ ትውልዲ ገይሩ ኣላ ስብሓን ወተዓላ መሪፅዎም ማለት እዩ። ከምኡ ውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ከም ሰብ መጠን ክልኮም እከሎ ናይ ግድን ወይ ሰብኣይ ክኸውን ኣለዎ ሰብ እንተ ደኣ ኮይኑ ወይ ሰብኣይ ወይ ሰበይቲ እዩ ካብ ክልቲኡ ኣይወፅን ማለት እዩ። ግን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሰብኡት ገይሩ መሪፅዎም ሰብዕታይ ከም ምኳኑ ደቂ ኣንስትዮ ሕ ስለዚ ነቢያታት የለዋን ማለት እዩ። لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم مالك الله سبحانه وتعالى كلهم تمزلعهم صبوتكم زنبور استكس آيه مالك مخنيات كنت أن فلتو أنت لا أقوال نستيتي لا أخوينا وكا نبي اختو أنت لا أخوينا ولوك أنت لا أخوكم كوينا كل شيء زد اللي مقاك تمالك لزيت قال الله سبحانه وتعالى في نبينا እቲ ልኡኽ ዝኸውን ሰብኣይ ንክኸውን መሪፅዎ ማለት እዩ። ምክንያቱ እዚ ነገር እዚ ናይ ዳዕዋ ነገር ስለ ዘለዎ ዳዕዋ ክበር ተደኣ ኮይኑ ምስ ኩሉ ምስ ሰብኡት ይኹን ምስ ምንስቲ ንኩሉ ክሕብር ስለ ዝኾነ ክሕብር ከሎ ድማ ምስ ኩሉ ይተሓዋወስ ላዕልን ታሕትን ይብል ብምስጢር ክዛረቦም እንተ ኮይኑ ተፈልዩ ንሓደን ክልተሰብ ወሲዱ ብምስጢር ይዛረቦም ወይ እውን ኣብ ሓፈሻ ብሓፈሻ ኣኪቡ ንኩሎም ሓደ ኣኼባ ክዛረቦም ይደሊ ወይ እውን ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ክንቀሳቀስ እውን ምናልባሽ እውን ሰራዊት ክህልዎ ሰራዊት ሃልይዎ እውን መራሕ ናይ ሰራዊት ክኸውን ወግእ ክኣቱ እዚ ኩሉ ነገራት ስለዘድልዮ ጓል ንሰይቲ ድማ ነዚ ኩሉ ክተማለ ስለዘይትኽእል ኣላ ስብሓን ወተዓላ ነዚ ነገር እዚ ነቲ ናይ ረሱል ነገር ተባዕታይ ንኸውን መሪፁሉ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ከምዝብሎ ኣርጃል ቆዋሙን ዓለ ኒሳእ ስለዝበለ እቲ ቁዋማ ድማ ጓል ንሰይቲ ስለይ ዘይኮነ ወተባዕታይ ስለዝኾነ ቁዋማ ዝተዋህበ እዚ ሰብ እዚ ድማ ከምቲ ዝበልናዮ መሪሕነት ክሕል ስለ ዝኾነ ነቢ ኮይኑ እሞ ነቲ ህዝብናቱ ክመርሕ ስለ ዝኾነ ከመሓደር ድማ ስለ ዝኾነ እዚ ድማ ናይ ቅዋማ ነገር ስለ ዘለዎ ሓላፍነት ስለ ዘለዎ እዚ ሓላፍነት ድማ ተባዕታይ ስለተዋህበ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ቶም ኣንብያ ኩሎም ደቂ ተባዕትዮ ገይርዎም ማለት እዩ። ከምኡውን ከምቲ ኩላህና እንፈልጦ ጓልስተይቲ ናታ ሽግር ኣለዋ ማለት እዩ፣ ናታ ሕማማት ኣለዋ፣ ናይ ጥንሲ፣ ናይ ሕርሲ፣ ናይ ፅግያት በቢ ዓይነቱ ሕማማት ስለ ዘለዋ እዚታ ድማ ካብ ገለገለ ስራሓት ከትርፋ ስለ ዝኽእል፣ ካብ ገለገለ ነገራት ክዕጥላ ስለ ዝኽእል ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኩሎም ቶም ኣንብያ ደቂ ተባዕትዮ ገይርዎም ማለት እዩ። ገለገለ ዑለማ ውሕዳት ዑለማ እውን ኣለው ኣንብያ ኣለዋ ዝበሉ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ገለ ካብን ዝጠቐሱውን መርየም ዓለ ሰላም ወኣስያ ከምኡውን ንሳራ ወሃጅር ወእሙ ሙሳ ኢሎም እቲ ናቶም መርስዑ ድማ እንታይ እዩ? ኣላ ስብሓን ወተዓላ ነዚአን ሲ ውሓይ ስለ ዘመሓላለፈለንሲ ነብያታት እየን ይብሉ ማለት እዩ። ኣነ ከምቲ ዝብልናዮ እቲ ዝተዋህበ መለለይ ናይ ታዕሪፍ ናይ ረሱል እዚ እኹል ኣይኮነን ከምኡውን ጥራይ ብሕልሚ ወሓይ መፂኦን ኢልካ እውን ኣንብያ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ። ስለዚ መብዙሕቶም ዑለማ ከም ዝብልዎ ከምቲ ኣብ ቁርን ውን ዝተረኽበ ከምቲ ዝበልናዮ ማ ኣርሰልና ምን ቀብሊካ ኢላ ሪጃላን ኑሕ ኢለይህም። ስለዚ እቶም ኣንብያ ኩሎም ወይ ከዓ እቶም ርሱል ደቂ ተባዕትዮም ነይሮም እዚአን እውን ኣንብያ ክበሃል ኣይክእላን እየን። እተይ ደኣ ምምክን ወእሙሁ ስዲቀት እዩ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ብዛዕባ ናይ መርየም ዝጠቐሰልና እሳታ ዝበለፀት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ብልፅቲ ዝገበራ እውን መርየም ስለ ዝኾነት እሳ ውን ክጠቕሳን ከሎ ነቢያ ኢ ጠቐሰልና እንታይ ደኣ ወእሙሁ ስዲቃ ስዲቅ እያ ሜራ ደኣ እምበር መርተባ ናይ ንብዋ ኣይበፅሓትን ይብሉ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ራጅሕ ዝተባሃለ ወይ ከዓ እቲ ቁኑዕ ርእቶ ደቂ ኣንስትዮ ኣንብያ ወይ ከዓ ርሱል ከምዘይነበራ ከም ዝኾነ ናብዚ ንረግፅ ማለት እዩ። እዞም ኣንብያ ድማ እሶም ንበይኖም እሶም ጥራይ ንዕኦም ዝተዋህበ ነገራት ኣሎ ካብ ካልእ ሰብ ፍልይ ዝበለ ንዕኦም ጥራይ ዝተዋህበ ኣሎ ንካልእ ሰብ ዘይተዋህበ ብምንታይ ብምንታይ ይፍለይዎ እንተ ደኣ ክንብል ኮይና ቀዳማይ ነገር ከም ዝብልናዮ እታ ቐንዲ ነገር እታ ወሓይ እያ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ወሓይ ሂቦም ማለት እዞም ኣንብያ እዞም ርሱል ካብ ሰብ ካብ ካልኦት ሰብ እንታይ ይፍለዩ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ነዚ ወሓይ እዚ መሪፅዎም ማለት እዩ። እዚ ቀዳማይ ካልኣይ ብምንታይ ይፍለዩ ኣልዕስማ ዕስማ ማለት እንታይ እዩ? ኣይትጋገይን ማለት እዩ ዘይጋገ ማለት እዩ። ቀንዲ ቲ ዕስማ ዑለማ እጅማዕ ዝገበርሉ እንታይ እዩ? ኣልዕስማ ፊ ተሓሙል ወተብሊቕ ማለት ሸሪዓ ናይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክቕበል እንከሎን ነቲ ሸሪዓ ክብፅሕ እንከሎን ኣይጋገይን ማለት እዩ። ላ ስብሓን ወተዓላ ነቢና ሙሓመድ ስለ ሰለም የቁል ሰኒቁሪኡካ ፈላ ተንሳ። ስለዚ እቲ ንህበካ ዘለና ትምህርቲ ከነምህረካ ኢና ክንዕልመካ ኢና ንዕኡ እውን ኣይትርስዖን ኢኻ ይብሎ ማለት እዩ። ስለዚ ተቐንዲ ነገር እንታይ እዩ ማለት እዩ? ዕስማ ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክመፅ እንከሎ እቲ መልእኽቲ ብቕኑዕ መገዲ ይቕበልዎ ብቕኑዕ ተረድኦ ውን ይርድእዎ ብቕኑዕ ኣፀናንዓ ውን የፅንዕዎን ይሓዝዎን ማለት እዩ። ብድሕሪኡ እውን ነዚ ነገር እዚ ክፅሕፎም ከለዉ ኣይጋገይን እዮም ማለት እዩ፣ ኣይርስዑን እዮም። ኩሉ እቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝበሎም ከይረስዑ ሓንቲ ከየግድሉ እውን ናብቲ ሰብ የመሓላለፎ ማለት እዩ። እዚኣ ኩሎም ዑለማ እጅማዕ ዝገበሩላን ዝተሰማምዑናን እያ ኣብዚ ነገር እዚ ጌጋ ከምዘይርከብ። ከምኡ ውን እዞም ነብያታት ኣብ ከባኢር ዝኑብ ከምዘይወጥቁ እውን እጅማዕ ኣሎ ማለት እዩ። ማለት ኣብቲ ዓበይቲ ዘንብታት እውን ከምዘይወጥቁ እዚ እጅማዕ ኣሎ። ግን ኣብ ሰቓኢር ጌጋታት ገለ ጌጋታት ከም ክርከቦም ይኽእል ከም ምዃኑ ጠቒሶም ማለት እዩ። ግን ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን እንድሕር ዝኾነ ይኹን ጌጋ ተረኺቡ እዚ ጌጋ ከም ምዃኑ የብርሃሎም ማለት እዩ። ንኣብነት ምሳል ክቡን ከለዉ ነቢና ሙሓመድ صለ ላሁ ለ ወሰለም እድሚ መክቱብ መፅኡ ንዓ መገዝ ኣርእየኒ ትሓፀን ገረ ንክሎ ከሎ ነቢና ሙሓመድ صለ ላه ሰለም ምስቶም ዓበይቲ ቁረሽ ምስቶም ሽማግለታ ተባሂሉ ምስኦም ብዝያዳ ንዕኦም መገዲ ሓቂ ወይከዓ ንዕኦም ምስልምና ንኽኣቱ ህርፋን ስለ ዝነበሮ ምስኦም ኣንሸቂሉ ንእብኒ መክቱም ስለ ዘይመለሰሉን ስለ ገፁ ዝፀወገሉን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝነገር እዚ ጌጋ ምኳኑ ኣብሪህሉ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ከምዝኣመሰለ ጌጋታት ይርከብ ማለት እዩ። ገለገለ እውን ምናልባሽ ኣብ ናይ ዱንያ ነገር ክርስዑ ይኽእሉ ማለት እዩ። ንኣብነት ነቢና ሙሓመድ صለ ላه ሰለም እውን ሓደ ጊዜ ክሰግድ እንከሎ ስሃይ ገይሩ ማለት እዩ። ኣብቲ ንዳኣርባዕተ ረክዓ ክሰግድ ዝሁሪ ተጋጊ ክልተ ረክዓ ሰጊዱ ማለት እዩ። ከምዝኣመሰለ ምርሳዕ ምናልባሽ ይርከብ ይኽእል ግን ኣብቲ ሸርዒ ኣይ ርስዑን እዮም ማለት እዩ። ከምኡ ውን ኣብቲ ዘንብታትን ከምዝበልናዮ እዚ ከምዝኣመሰለ ዘንብታት ክወጡ ክእሉ ሰይድና ዳውድ ብዛዕባኡ ክዛረብ ከሎ ዳውድ እውን ሓደ ጊዜ ክልተ ተባእሱ መፅኦ ሞ ሓደ ምስ መፀ ኣነ ከምዝናጋኒፉኒ ኢሉ ክጠርዕ ምስሰምዖ ነቲ ክስ ዝሰሚዑ ኣብቲ ንግነቲ ካልኣይ ዝሰምዕ ከይሰምዐ እከሎ ቀልጢ ክፍርዲ ሂቡ ከምስለ ተጋገየ እዚ እውን ጌጋ ከም ዝነበረ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እቲ ካብ ቁርኣን ኣስፊርዎ ፈስተቕፈረ ረብሁ ወኸረ ራኪዓን ወኣናብ ኢሉና ኣላ ስብሓን ወተዓላ። ስለዚ ከምዝኣመሰለ ጌጋ እውን ይርከብ እዩ። ሰይድና ሙሳ እውን ብጌጋ ሓደ ሰብ ከምዝቐተለ ፈሊጡ ከይኮነስ እዚ ነገር እዚ እውን ከምተረኽበ ንጠቂሱ ግን ከምዝበልናዮ እዚ ኩሉ ሕጂ ካብቲ ሰቓ ይረዘኑ ካብቲ ንኣሽ ዘንብታት ጋ እንበር ኣብቲ ዓበይቲ ዘንብታት ዝበሃል ኣብኡ ከምዘይወጥቁ ክንኣምን ኣለና ማለት እዩ። ከምኡ ውን ካብቲ ኣንብያ ዝፍለይሉ ንዕኦም ጥራይ ዝኾነ ውን ኣሎ። እንታይ እዩ ኣንብያ ክድቅሱ ከለዉ እውን ዓይኖም ዳ ይተዓመቱ ይድቅሱ ዳ እምበር ልቦም ኣይድቅስን እዩ። ኣነ ረሱል ስ ሰለም እንታይ ይብል እነ ዓይነያ ተናማን ወላ የናሙ ቀልቢ። እዚ ኩሎም ኣንብያ እዮም እቶም ኣንብያ ዓይኖም ኣይደቅስ እንበር ክድቅሱ ከለዉ ልቦም ኣይደቅስን እዩ ይብሉ ማለት እዩ። ከምኡውን ካብቲ ዝተፈለየሉ ዓይነት ወይከዓ ካብቲ ዝተፈለየሉ ነገራት ድማ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክሓምን ከለዉ ኣብቲ ኣኸር መጨረሻ ዓድዮም ክበፅሑ ከለዉ እዮም ብፆም እዩ ማለት እዩ። ክትመውድሕ ሸርካስ ወይ ኣብ ኣዱንያ ክትሓካ ኢሉ ምርጫ ይህቦም ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ንኣንብያ ጥራይ ማለት እዩ። لأن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه في كتاب ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة زفون يقول النبي حامل من كله الله سبحانه وتعالى يمرض له بين الدنيا والآخرة الدنيا تخشك آخر إله يمرض له ما نبي سلذي له النبي صلى الله عليه وسلم آخر في غرق رحبته من كله خلاص في مسبقنا انتهي له مع النبيين او مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين له اذا ايا بها قريه. لذلك عائشه رضي الله عنها كانت تقول بذا نجر زيها يوم القيامه موت خمس مرات تردينا تقول ما لديه. لذلك المخنيات مستم رب ذن عملهم مستم نبياتات مستم صديقين مستم احلفن له لذلك ما لديه يبدو ما لديه. كمه كفي نبينهم نعوهم زرئي لتم انبياء قراي أن النبي كم زلوا ترأى ميت أفتا زموتها بطا أبعي زغبر مالتي كفتا زلوا بطا وصدقا نكال قدفنا يبالكان. سلذي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نسموت أفتا زنبر وغزا أب غزان عائشة أبعى فقبيرهم مالتي كل الأنبياء سخون يهم كلهم ثم حلفوا أنبياء أفتا زموتها بطا أبعى إيهم زفوانهم نيرهم مالتي. كمو كفي اسم في الليل الله سبحانه وتعالى نعوهم ذهبهم أن الأرض لا تأكل أجسامهم مالك انت لا تدفنهم الله سبحانه وتعالى نتي سنتهم يحلوا لهم يحافظ لهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء سلزبري سلزي إذي نتهم ناي نبياتات ፈሊ ዘርኢ እቲ ንበይኖም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዘበርከተሎም ይኸውን ማለት እዩ። ኣብ መጨረሻ ሕፅራሕፅራ ቢቕጠቕሰን ዝዘሊ እንታይ እቲ ምልክታት ናይ ነቢያ ምናልባሽ ብል ዝኾነ ሰብ ኣነ ነቢየ ተበለስ ከመይ ጌርካ ክትፈልጦ ትኽእል? ሕጂ ንሕና ኣብዚ ግዜና ኣልሓምዱላ እቲ ንብዋ ተደምዲሙን ተዓፂኡ ምዃኑ ብነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ሰለም ንኣምን ኢና ግን ቅድሚ ሕጂስ እንታይ እቲ መመልከልካ እቲ መፈለጥታን እቲ መመልከትን ዝነበረ ተዳኽም ኮይና ቀዳማይ ነገር እቲ ሒዘሞ ዝመፁ ምልክታት ተኣምራት ነይሩ ተራእዩ ዘይፈልጥ ነገራት ክፍፅሙ ከለዉ እዚ ነገር እዚ ክገብሩ ከለዉ ሓደ ካፍቲ ተኣምራታት ሓደ ካፍቲ ንዕኦም መርቱም መርትዖ ኮይኑ ደሊል ኮይኑ ዝቐርብ ይኸውን። ካልኣይ ነገር ድማ እንታይ እዩ እቶም ቅድሚኦም ዝነበሩ ኣንብያ ኣነ ድሕረይ ፍላን ዝበሃል ነቢ ክመፅ እዩ ዝብሉ ነይሮም ማለት እዩ። እዚ ድማ ልክዕ ከምቲ ዒሳ ብን መርያም ዝገበሮ ወይ ቃል ዒሳ ብን መርያማ ያ በኒ እስራኢላ إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد كم زعم سلد السرات نير مالتي أتم كل ما أنبياء تقدمون زنبر نبي كبسر كله بذي يفلت مالتي كم هم كفي اتفلت اتخل اتناتهم سيرا وتاتناتهم تكبارات كنت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جنا نبي تكون كله أمين تباهدي تواني أمم سبينير مالتي سلذي በዚ ናቶም ሽራውን ቅድሚ ንጉዋኹም ወላውንቲ ነቢነት ዝተመሓላለፍኹን እቲ ጠባያቶምን በቲካያይድኦምን ይፍለጡ ነይሮም ማለት እዩ። ከምኡ ውን እቲ ሒዞሞ ዝመፁ ዘለዉ ራብዓይ ነጥቢ ዳዕዋ እቲ ዳዕዋ ናቶም እንተ ዘይገራጮ እንተ ኮይኑ ማለት ዝህብዎ ዘለዉ ትእዛዛት ዘይገራጮ ከምኡውን ሙሉእ ዘይግድል ከምኡውን ምስቲ ናይ ፍጥረት ሰብ ዝሰማማዕ ምስ ዘይገራጮ ከምኡውን ምስቲ الله سبحانه وتعالى هبنا ذلك الأمر السمامة عن تراخهم إذا حجين تأكير بأكا يخيل مالته إذا سبيزي تزلو ذلك نبي مخانو وحي مطعوكم ذلك تأمن مالته كما من كافي زيادة مرجاتهم الله سبحانه وتعالى حدث أن النبي أنخب الله كل أخي يخبرهم كله الله سبحانه وتعالى من عوت كبعوت نبعوت كم حلان فهم كله إذا النبي مخانو تفلت مالك لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون سلذي إثم الله سبحانه وتعالى قيب لهم كل حصد الله يلنا إليهم بحصد زرد زم حلاله الله زيب لهم كله وحي زيب لهم كله وحي وريدنا مو الله كم زعزنا زم سب انفرع خينهم الله سبحانه وتعالى نزل سلزيهم كم زيعوتهم تغيسوا والله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين هذا حجين تاما التي أهلكناهم وقتلنا يوم يرمان تلعى كافتحنا زبنا يوم نيمان نفقهم تلعى خوات صفتين وإحنا زيبنا يخلنا بعلوم تلعى حدش قال أما حلاليف سرح مرانا يوم يرنا مهلقنا يوم يرنا إيد المالتي سلزي الله سبحانه وتعالى نتمنى بحق نبياتات كل جزء يعوثهم من فرقها وعاوثنا وعاوث ربنا صفر إخيهم نايد حق أنبياء مخانهم كتفل سخائل مالته مجرشا قال حفظ الله مالته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يقول هل يجوز رؤية الأفلام التي تحكي قصص الأنبياء التي زحطت تقول لا قال أفلام الله قصص الأنبياء ዘምፅ እዚ ኣፍላም እዚ ክትርኢ እንተ ኮይንካ ሳል የጁዝ ድዩ ወይ ይፍቀድ ድዩ ኣይፍቀድን? እዚ መልሲ ክንበሉ እተ ኮይንና ቀዳማይ ነገር እቲ ትሕሶ ናይ እቲ ፊልም ኩሉ ክፍለጥ ኣለዎ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ፊልም እንታይንታ ከም ዘለዎ ርኢኻ ሽዑ መልሲ ትበሉ ምናልባሽ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ኮና መብዙሕቲ እውን ንገለ መፀዓዓሚ ኢሎም ብዙሕ ነገራት እዚ ሓቂ ሓቅነት ዘይብሉ የትብሉ እዮም። ካልኣይ ነገር እውን ገሊኦም እውን ከም ነቢ ተመሲሎም ተምሲላ እንተ ክገብር ኮይኑ ነቢ ክብል ወይ ከዓ ትምሳል ናይ ነቢ ኮይኑ ከም ኣክተር ኮይኑ ማለት ምመስል ኮይኑ ሽም ናይ ነቢ ሒዙ ከም ነቢ ክምስል እውን እዚ ሓራም ምኳኑ ዑለማ ተዛሪቦምሉ እዮም። ስለዚ መብዝሕቱ እዚ ንዝን ስለ ዘለዎ ንክትሪኦ ፋይዳ ከም ዘይብሉ በል ብልዓተስ እውን ብኣንፃሩ ብዙሕ ዜጋታት ከም ረካ ኽእል እዩ። እቲ ዘይተገብረ ነገር ዘይሓቂ ዝኾነ ነገር እውን ከም ህረካ ይኽእል ማለት እዩ። እዚ ሎ ካልኣይ ሕቶ ይብል ማህያ ኣልክቱብ ኣለቲ ተንሳሕቡ ብቅራአትሃ ዓን ቀሰስ ኣልኣንብያ ገለ ክታበቲ እንተደኣ ንኮይኑ ብዛዕባ ቀሰስ ናይ ኣንብያ ይሓታ ኣሎ። ካብዚ ኣወል ኣብቲ ቀንዲ ነገር ክነተፈርሉ ዘለና ቀሰስ ናይ ኣንብያ እንተ ክመስሉ ኮይና እቲ ቁኑዕ ዝኾነ ኣብ ክታብ ቁርኣን እዩ ዘሎ። ካብ ተፍሲር ክትወስዶ ከለካ ዝበለፀ እቲ ተፍሲር ድማ እሱ እቲ ውሩይ ዝኾነ ተፍሲር ናይ በዓል ተፍሲር እብኒ ከቲር ይኹን ናይ ካልኦቶም ዓበይቲ ሙፈሲሪን እናቶም ትኽተል። ከምኡ ውን እነ እብኒ ከቲር ቀሰስ ኣልኣንብያ ዝተባህለ ኣሎ ከም ዝኣመሰለ ክተንብብ ከለካ ኸይር ኣለዎ ማለት እዩ። ግን እዚ ቀሰስ እዚ እውን ኩሉ ሚቲ ካብ ሚቲ ክትቅበሎ ኣይትኽእልን ኢኻ። ምክንያቱ ገለገለ ቀሰስ ኣሎ እስራኤልያ ዝተባህለ ዝኣተወ ምክንያቱ ካብ ናይ በኒ እስራኤል ካብ ተውራት ካብ እንጂል ገለገለታት ካብኡ ዝሰምዕዎ ንሱ ስለ ተሓዋወሰ ብዙሕ ጌጋታት ክትረኽበሉ ስለ ትኽእል ክጥንቃቕ ኣለካ ማለት እዩ። ንምዃኑ ተንብቦ ምሰለካ ውን እተ ገለ ነገር ኣሸጋር ክካሉ ወይከዓ ግር ዝለካ ኮይኑ ንገለ ዑለማ ነቶም ፍልጠት ዘለዎ ዕልሚ ዘለዎም ንሆም ተሓተትካ ዝበለፀን ዝሓሸ ንኸውን ማለት እዩ። أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.